Natukontamike emitwe Yesu. Nemitwe Yesu ya kontamikwa nemitima Yesu, ndesunguka nibanga abalekabira okubebukisha mwipepo, kuti mwemyafi okuboko kwenu nokusosa shikulu, njibukisheni mweshikulu. Hali ifi akulomba ifingi pano, ututambala utubikirwe pete ebulo. Mwebate mwikwa tata uwa mumulu, ifuna tulongana na kabiri muno chungulo vushiku pesa mbali ya uyu mutenge, umo imwe mwatu kumanya nchita ishe nginga nchi kabiri mwalirangisho kutimwa kwenu kulifwe. Ngefyo tuleisha munshira shesu isha apita mwakulangisho kutimwa kwesu no kutasha kuli imwe pafyo imwe mutu chitira ifwe. Kabiri muno vushiku tuwa isana kabiri shikulu, ngaba ntuwa bale kabira, pantu ifwe lionse tulamu kabira imwe. Kabiri ilio lionse ilio tulipe sonde tuwalishi bakulia kulinoku bakubirikisha pantu tuli mubulwi. Kabiri ifwe tuwaba obulwi bulelwi kwa. Kabiri imwe mwalila ya nokusosa ifyo mulwani akabange nkalamo ile buluma. Ena naka kulua pakati kabantu. Kabiri ifwe kutituwamu na cheno kulikonse ngenkalamo ile buluma ukulia uo ingalia pantu alishi banishita yakwe inono. Lelo ifwe natukwata ta uyo usakamana paba kwa ba nono. Kabiri kuli imwe tuwaisa na ifya kulomba fyesu munobu shikushikulu. Tule pepa ukutila imwe mwala pela fyena. Kabiri utu tambala utulipa no tata. Chile pidivulo kutila kuliko abantu abaluele kuchifulo chimo mumpanga kabiri. Abu abale itano kukabila imwe. No kuchetekela pali imwe. Ukwesha ichetekelo chabo muno kutuma utu tambala. Lesa pele nukutila chila umo wabena onda pwe. Ifwe natumona maka yeno ya pulamo shikulu ama minitifye aya nono ya pitapo muli ya muli chilie chipinda okubwesesha okuibukisha kwa apwiririka kumulumendo yowa lubile. Ifwe tulemo na maka yeno ya kalamba inchita panu mayanchita okufumia ama luele no kusokorola inka ama shamu mutima no kulangisha abantu no kubabika afye okutonta mubutantiko. Tuleto tela imwe shikuru leisa pantu chiria, chachila umuntu onse. Chiria chachila ichintu chiri chonse, icho uli onse wa mulifu ingeshiba. Ifyo imwe mwinga sokoro la chiria, icha lengele, kabiri necha chitile, kabiri nefyo chiri. Chiria ni mwe tata, kabiri tuwalishibo kutila, ichebo, chila afwa ilisho umutima. Kabiri nga kalinguru la wa matontu nkanyo na mapange ya umutima, eicho tuleta shaimwe parichi. Kabiri nomba shikuru ifwe tulechi tekelo kutila avantu nomba nemitwe yabo ya kontamikwa. Vena maletu ntonkanya padi fifintu kabiri wene mupashi wa mshiro uyole landa kulibena. Kabiri pele nukutila chila chimo icha fya kulomba fyabo. Fingasu kwa. Pusushe na venga pusushi wa shikuru munobu shiku. Aba aluba leke nivesemo noku pusushi wa. Ifwe tuleta shanga nshuku mwona ulio kalamba omu ina ukuru wafi ya kufwala ifi ya bomba kulia ukuishi wakutila. Inshishina isuka kabiri uluwe mburu wa muntu uwakale na alushi kwa kubengi mulibena. Kabiri ndeto tela imwe paliche na tata kabiri leke nivena vende mubu mibupia inshikusha bo shonse. Ukupitila muishi na alia kwa Yesu Kristu tualombe la chena. Amen. Shikulu wa mupale, apele ifi ya kulomba, ifi ya mwachikuata, mumitima yenu kukwasukwa. Naomba ndeche tekela bili achisoso kutila mnina wila achikuata akanyaka nono. Vushe chiria chachiba chishinka, vushe ni mpange chirubopalia, ukushishiwa temwe chintu chimochimbi na pamo kushishiwa. Chisuma nga mlefwa yoku baleta nomba, ifwe tulinoku ba abansansa. Ngaba kalamba balinoku isa kuntanshi, noku bike ndupi shabo patuba na otu nono kumulimo wa kushishiwa. Kabiri ifwe tuwalaisha okuipi fiafye, kabiri tulefwa ya aba nono, abo abalefwa yoku isa kulishikuri Yesu, abalefwa yoku leta uwabo umwala unono uolesa apela kulibena. Ifwe lionse tule shokuba pangire nshira pantu. Tatuwa ishiba ifyo mailo chikaba. Bama yobale njeba. Muibika mailo icho ichinga chituwa ilelo. Chiria chishinka pantu. Muishibe ifyo mailo chikaba. Lelo natu ishiba uyowa ishiba mailo. Chiria echiputuro echikankala. Natu ishiba uyowa ishiba mailo. Munyina wila. Shikuru lesa kupale. Kabiri uyu ninka shuwila. Ndi muchine wansansa okukumanya iwe. Kabiri ine ishuko liandiri kalamba. Inchita ya kubalila ponde chitekela. Ngefyo na ishiba ukumikumanya. Kabiri uyu mwana wenu. Shinali ya kwe nani? Kalina Rebeka chisuma ifyo kava akamukashana kanona kasuma akaemba ngefyo kengaba nomba umunono Kalina Rebeka wila munyina wila ni umo pama dikoni besu muno mulukuta kabidile sanapa la okwampana kwabo kuli uyo munono nde chitikira namkwata nalimo nalishiba babili nabambi abakashana bushe tawakwata abakashana nabambi batatu bena muchine niba namayo abasuma ngefyo ngumfu akabili echo nde pepo kutila lesa linokulenga Rebeka ngaba shala muli bena mwamona kabili liena chiria chikaba okuikushiwa naimwe bonse ushe tachakabe chiria chishinka pantu bena bana basuma nganshi shishibe ngachakutila wene ala nsuminisho kumwika tatemayo lelo nga atachite tuwalabike ntupishe supaliena ushe kuti watema wako isa kuno kuli ine Rebeka ulefuwa ya ine nkuikatilile chiria chisuma nganshi ifyo aba umkashano munono waemba nomba na tukonta mikemi tuwe Yesu uwa wa mishashifwe uwa mumulu iliyo tuimenine kuno kuchinzo cha kwa uyu dikoni munobushiku kabiri muchine iyo feshi lisuma abamo pantu dikona lingilo kusangwa uwa bula mulandu umulume wa mkashumo kutungulu la ulupwa lwakwe wino pantu nga ena taishiba ifya kutungulu la ulupwa lwakwe musango nshi ena inga tungulu la inganda ya kwalesa kabiri tuleto tela imo kutila uyu munyina na kumanisha ifi filefwa ikwa kabiri tulesanga muli wene omupashi wa kwalesa kabiri ena aletele nomba akanyaka akwe akanono akanakashikuno kukushishiwa imwe mwalikabika mumaboko yabo kukukakusha lesa kabiri ifyo ifwe tuletasha kutila ifwe kutituwasosa kukukabila kwabo kwa kutila wene alinokuwa angaba shala bankashisha kwe pele ni tata kutila ichi chirinokuwa ifyo kabiri lekeni umwana abe no mweo kabiri akabe wa mulimo ukalamba kuli imwe tata kabiri nomba muishi na liyakwa Yesu Kristu wapela akakanya kuli imwe kubumi wa mulimo mulengeni ukuba nobumi busuma wakosa lekeni ena akeka leo obumi obutali mpaka Yesu akese ngachiria kuti chachitwa kabiri liena tata ifwe tulechitikilo kutila wene akakushiwa mkukonkomeshwa kwa Kristu kabiri tulepelo obumi bwakwe kuli imwe kubumi wa mulimo amen lesa kupale Rebeka kabiri lesa kupale munyina wila na nkashuwila shikulu abe na imwe ulishani nomba uyuna umbi umkashano munono no kumwentulo kukalamba pachinso chakwe kabiri ishina lyakwe nani ronda reni kots ushe chishinka ushe ulilupwa kuli jese kabiri nabena jese kots na chitontonganya fye na lishiba bamoma kutsi muno mumusumba na libeshiba bwinonga nshi kabiri baba nandipa panchita italinga nshi Ronda, Rene, nde sungu kanga kuti waisa kuli ine Ronda. Nala kuwesha ilili ine kuli banoko. Ilili ine nga tuwa kupela kuli shikuli Yesu. Nomba wishi ena temusuma. Nomba na tukonta mikemi tu Yesu. Shifwe wa mumulu. Ilio wenu mukalamba. Pamona ine na tuimini na chapamo munobushiku. Muku suminishanya kabiri mchu mfano mumbila nsuma. Uyu mayo aleta uyu munono Ronda Rene kuli imwe kukushishiwa. Imwe na mubika ena mumaboko yakwe kukusakamana kabiri chintu chakubalira po ena engachita chaba kumupela kumubwekesha kuli imwe. Ngefyo yobo aso silo wakale shikulu alapela ififintu. Kabiri tulepe paleso kutila imwe mwala musunga bwino mpaka ora ilio imwe muka musenda. Kabiri lesa pele nukutila wene alino kuikala obumi bwa mwina Kristu wine nukube chilangirilo kulibambi ilio alekula. Pale ninganda yakwe kabiri yena ibe ya shishiwa kuli imwe umulimo onse nemitima ya chinka. Kabiri nomba lesa tulepe la kuli imwe umunono. Rondare ni kuts, muishi na liyakwa Yesu Kristu, kubumi bwa mulimo. Amen. Musuma nganshi, lesa kupale nkashi. Ulishani, Robert Paul Shen Shamel. Chiesu manga chakutila kabiri, uchiringo mwa ichenomba. Shire tonton kanya kuti walete fikanse fingi paluwa chena. Wila nsekele ifyo, lolekesha kuno, ngolefo ya chintu chimo. Icha kusekapo, Robert Paul, ifyo liyawa ishina ilisuma, na tukonta mike imitwe Yesu. nesa ili oyo mkashano muno na leisa kuno ukubafie kulifwe kutiaba umwana kabiri we na lepela omulumendo wako munono mwelesa ngobumi bwa mulimo kulimwe chena chisabo nefya chitika kukwampana kwabo ndepe palesa ngowe numkalamba pamo naine ukubike ndupi palu yo muntu munono kutila obumi bwakwe buli nokushishiwa kulimwe Pele ni shikulu nga kukaba mailo, leke ni asende mbila, iyo abako wabafiashi wakwe vale umfu wako lesa. Pele ni chena. Kabili ndepe po kutila imwe mwalapala mayanda yabo, kabili leke ni umuano munono, aka kushiwe mkukonkomeshiwa kwa kwa lesa, kabili akaba uwate mwi kwa musambi wenu. Tule pela wene kuli imwe muishina ya kwa Yesu Kristu. Amen. Chisuma ena mulu mendo fie umo musuma epela fie emkwai. Jekuti njipushe pa chintu chimo icha wamisha imwe kuti mwachita. Takwabe chintu mwisonde ichochaba icha wamisha chidia chishinka kuchira ulio mulu mendo munono. Konso kumwentula chidia chisuma. Ilia ninshita imo iyo mkashi wandia kumbwe nchito yandi ukuikata tuliotunya wene alitemwa ukutu ikata. Vilinda chitana inelelo, ine rionse ndonfu wa mwenso, ndino kutu konta ula, efeo vena baba, na mwishi baba imbanga nshikabili, hawa mwoneka, hawa nakirida, nelo na mwishi wa vena baba hawa kosanga nshikuchira, ifyo tuingaba. Nomba, na chimweba na chiva nokufuma, chisuma, nkwete fiyama mini tama kumia tatu na fisano, ningilo kwa nkufyanya, ine, chachite, na tumone, ine, nshile pilibula uku pingula mchirubo, ichintu chilichonse, atemo kusosa, ichintu chilichonse mkuluba, nelo na laisha na makanga nshipantu, na mwishiva panu mairio, tuwaisa muliamu mumsebo ifwe, tatuaba fie, haba chinchira ngefe tuwali, na mwishiva. Vamailo shinshita shimo bala kalabana, kabili kubili atemo kulonga na kutatu waka suba chinsh. Kabili chinsh, ichi chita, ichi kuturwa chikankala, nifiri ya ifimonwa. Ukushimikila takumfushobu bi, mwe kuti na iminina kuno akasuba konse kabiri tachinchu shaine. Lelo ine kano fiefiye fimonwa na liria ili wabantu bali pali fifia kulanshanya chiria echo balingi loku kwata. Mwamo na chiria echo wabirele kuno chena chintu chimo echo ichishinga puishiwa pakubika fiendupi. Chena chiringi loku ishiwa umushila. Inte ndekelo ya chena. Ichile inga chena. Ichocha chichitile. Kabili elio ifu ya kuchita ukufuma muli chena. Chiria echo babelele muno. Nomba kulonga na kuleta mpa akasuba panuma ya nchita ya akasuba mailu atemwa. Iyo, munjeleleko chena, nipali chitatubushi kukushirifu poti loishana. Kabili inga umo, uwa muli mwena kwa tefibusa ukushinguluka kulia chinshi muka bebe wake ise kulia. Life tabe na kondeto ntunkanya eko kwena kuleta mpila kanofie kukaye mchikulwa ngakuti vapoka chiria icho. Chileba pela nchende na imbi umwa kuikala. Lelo, nama kwa tamu putule wapamulu kabili, numu putule ukalamba wapanshi kabili, elio umu putule pesamba lia ulia. Echo, nshishive filiafine nivanga venge kalika. Lelo chena chiri nga chabipanga nshinalimo info kututuwa senda chikulu wechikalamba kuchiruka fie ukufuma kulichena. Echo echiri nshishive nivanga wekala mulichena namo. Nalikuete ukulonga na kulia lelo, shireibu kisha. Uyo musonkano wapamwaka. Imiaka ya pitapo itatu nalikulia kabili tuwalitende kukuputuru wa muishi na lia kwa shikuru kabili kwena takwata la ukupuwa kutulalilia. Kule tuwalilida fie okia pantanshi lionsefie chila ushiku abantu kuisamo kupusushiwa ukubatishiwa kabili nukulaya na shikuru ngafiria wakapiunga nefintu fionse ukulaisamo fie. Kabili ifuefie ilio lionse kule tuwalilida ngafiria kabili ndi nukuhikala kuno ndefwa ya kutandalila kwena nishitafe yonse nukubika mwefiebo fiandifi. No kutwalirira fye. Nomba kulia kuli no kutendeka pali chitatu no kupwa pa mulungu. Icha kulia cha luchelo cha baume abena Kristu bashima kwebo chikaba. Ishire chita ninda bako ishina ya Ilia Hotel. Nde chitekela yena ni delay itwa vena walino kumweba iliyo mkafika kulia. Chena cha kulia cha luchelo cha baume bashima kwebo. Walikwete nshita ikalamba kulia kuli mwe bashima kwebo kuno nshita ya kulekelesha kulia. Shikulu apu swishe rabi ukufuma mumusumba kabili owe shashiba ifyofionse fya chitike. Yali ni nshita ikalamba muli shikulu kulia. Ukushimikila pamulopa wachipangano. Echo ifwe chiria echo abayuda bayishibapo chena mulopa. Ukwabula okusumia kwa mulopa takwaba ukulekelelwa. mulemona nomba natuye fye kutonta fye kuchebo kabiri na alachite chisoma ninga chita kukusunga ichebo chandikulimwe kabiri nomba nga shikulu asuminisha nomba pamulungu panu maya krishmishi nga mukaba pachuti chenu nokulapitana akuli okwa telera kabiri fintu fyonse chinshi imwe imwe muli mupepi na kuno chinshi mukese kabiri ifwe tulefwa ya kukwata okulonga na kuno pamulungu luchelo pamulungu panu maya krishmishi mushikunshiriria ama kumi abiri na pabula obushiku bwalenga makumi abiri na pabula kabiri palya ni pamulungu panu maya krishmishi obushiku bwalenga makumi abiri na pabula nomba nge chintu chili chonse chika chitika icho ifwe ichintu chimo ifwe tatwa kachite kabiri tekuti tube kuno ifwe tatwa ishiba paluwa kuntanshi na mwishiba lelo nge chintu chili chonse chachitika chinshi imwe mwebe kalakunse kamusumba mwebe sanga abantu kufuma kulya mu Memphis na lefwa yoku mfa munyina Andre nukuimba ifyo mwaba abakulu kabiri shire bushe ena ali muno muno bushiku kabiri echo kabiri ine lyonse nalikwata ifintu ifingi nganshi teti nenge fyonso kuchitwa teti nenge fyonso kuchitwa lesa mupale mwe bantu nomba na tupilibukire mu malembo nomba pa ku kunono fye okubirenga kwa malembo uko nge fyebo fyandi fyafirwa ichi tachakatale kabiri liena lesa alinoko mupala pa kuikala pa mulandu fye wakumfwa uchebo chakwe ichi tetekelo chisa mukumfwa okumfwa ichebo chakwa lesa bushe chiri achishinka nomba nge fyo na chila tontonkanya ilio mle pilibula kule Yohane wa shira chipandwa cha 6 nokutendeka na verse ya 60 kabiri ukubirenga ya 71 na yena. Yohane washila 60. Nomba na chila tontonkanya. Ilio na chila lulekesha pe windo wakashitaka pitapo panono. Nukulekesha kukuingila kwa kasuba. Nukumuna ifyo. Ifya chifyali wa fionse. Fyali kwa tefunde. Kabiri ilio nchita ya mpepo ya isa. Ifunde. Ichine cheka. Icha chifyali wa chila tuwala menshi. Mumishila ya chimuti yena ila shika. Njefyo yobo asosele owenga imwe kuti mwafisa munshishi kutira imwe kuti mwansunga munchende yafisa mampaka obukali bwenu bukapite kabili nomba chiria chiri nga imwe kuti mwamfisa mwamona ali mwene ichifyalirwa ichimuti obumi okuya mukati kamishira munyina we kabili kulya okuikala mpaka obukali bwapita kabili liena mukanjite ukumbikire nshita mwamona ifya chifyalirwa fyali kwate funde mwaliwa ifunde kufya chifyalirwa takwaba ifunde na kali akushinguluka kupita mumbali ya chena liena lifunde lya chifyalirwa kabiri liena kwali befunde ya mupashi waliba na kabiri takwaba inshira ya kupitira mumbali ya chilya na chilalanda kuba upana muchungulo palwa imwe tekuti mupishishe umupwirapo chintu chili chonse abantu nsete kuti bapishishe Nena kutibao na ulalelo te kutiba pwishishe. Kabiri umo muntu ati ile chisuma ngapalwa kusenda no koche chiputu wache pepa la bushe chiria. Chira chipwishisha chena. Iyo mkwai chena. Chona ulafie imiti ukuisalanganya. Ichikabiri la chamulilo. Chena chiwele lafie kumiela. Fintu chari mkutendeka. Iye mwete kutimu pwishishe. Kabiri sonde nga likabapo nchita itali ulia omwela umowine ulia kabiri imiti ya limuli liye pepala kutia isabu ila na kabiri no kuisaba chiputu wache pepala na kabiri. Chiri andi filiafine imwe teti mupwishishe filiafine. Lesa kanshi nga kwali bako okubuka kufintu fionse kumwela na kabiri ukwabula okupwishisha wabu okubuka kwa balungami kabiri tulingire ukwisabwela chiriafye cheka echa bako kulichena takwaba inshira na kalya ya kuchichitiramo temlando nangu mukapye nga mwali nwene chonse icho echile chitika bena tekuti bapwishishe ebukisheni fyo kutila ichilundwa chenu chonse chali pano ilio lesa alandire sonde mukumonekela ena abikire omubiri wenu pano liryaline kabiri takuli nangu chimo ichinga bufumyapo kanofelesa chena chonse chabwelela maboko yakwe na kabiri ena eulia kalenga eulia wapero bulayo Eicho tuliaba silingisho kutira kuli umwe uwa miayaya. Kabili natu kuata chilingisho mumitima Yesu nomba kutira. Nomba natu kuata umwe uwa miayaya. Umwe uwa miayaya uyo ushingafwa mulife nomba. Chisuma Yohane washira 6, leke ni tutendeke nomba nechipandwa cha 6 cha Yohane washira no kutendeka na vesi ya 60. Eicho abengi babasambi bakwe iliyo baumfire ichi batire ichebo ichi chayafya nani winga chumfwa. Na Yesu pakuishiba munda yakwe kuta basambi bakwe bale ngwinte ichi atire kuli bene vushe ichi chile mpuntu insha. Nga kaenshi chile bashani nga mwamona umwana wa muntu aleni na leya okuntu alikale. Chaba ni omupashi eulengo okuba n'omweo mubiri tekuti wafwe na kalya. Ifyo nalanda kuli imwe mupashi uliani wene kabiri mweo fishi ifyo asosele nine chine umweo yena mupashi yena mweo lelo bamuba muli imwe bantu abashitetekela. Bantu Yesu aishibe okufuma kukutendeka abali abashitetekela nountu akamufutuka. Kabili atile pamulandu wa ichi echo nsosela kulimwe na titakuli wingesa kuline kanofye apelwa fye kulitata. Kabili ukufumalilia abengi abamu basambi bakwe bafumineko vaire kunuma tabaendele nankwe. Kabili insoselo yako samwamo na ena tekuti asumine chena. Echo Yesu atile kube kumi na babiri ushe na imwe mulefwa yoku ya Simoni Petro ali mwaswike mweshikolo nikuli ani tuingaya imwe mlinefye wefya mweo wa miayaya. Kabiri ifwe twatetekela no kuishibwa kuti nimwe Kristu umwana wakwalesa uwa mweo. Mwe, Yesu ali mwaswikwe wene, ushe, shasalile imwe abe kumilimo na babiri, amuli imwe umo nikasevanya, asosele Yuda Iskarioti, mwana Simon, pantu wene, ewa asunga minoku mfutuka nao, ali we kumi na babiri. Naomba, nga kuti naiteli sambililo, ilia ino nshitaya abushiku, no kwesha mubusuma bwandi ukulenga ilia ora ya hafu kupendwa. Ndefa yokulanda pali imisango itatu ya bachetekela. Kabili ine lyonse na lilanda mashiwe. Kabili na tonton kenye chisuma ndino kuchetekela fienka shimikira pali liena nshitaimo muno chungulo. Na tonton kenye chiria ichantanshi chaba abachetekela ama itungo kuchetekela na basha chetekela. Nomba lilia eline e kabiri imwe isambililo nelonga muchine ngefyo tuikele muno bushiku lilie bumba lyaba lyonse ilonga na chapamo uko konse uko abantu balongana ifwe tulasanga ili bumba kabiri lyonse tulabasanga kabiri ifwe na limo lyonse tulinoku bakwata bena mpaka kwisa kwa kwa shikulu. Kabili ndefwa ya ifwe munobu shikuku imo na febene iliyo ndelanda pali aya mabumba ya tatu noku mwona libu mbanshi iliyo tuwa bamo. Nomba ibukisheni ndeso sa kuno kuli nalimo tunolu kuta nalu isula na kabili munobu shikuku shinguluka. Kabili ifi bumba nomwa kupita lelo na kabili ndela ndo kushinguluke sonde. Mwamona, mufiputu wa fionse ifye sonde, ayama tepu yala pitamo, ukapiunga wapa matepu. Nomba, ndefwe kulanda pamisango itatu ya bachetekela nomba. Nomba, ibu kisheni, abachetekela, isambili lori andiliri, abachetekela. Umo mulibena, aba uachetekela uachine, kabili umbi, untu haitungo kuchetekela. Kabili umbi, aba ushachetekela. Mwamona, nomba, ibumba ili akubalida po, ilio tuingate mwakulanda po, ni ulia uache tekela. Pantu ndeto ntunkanya ena ringi lokuwa wantanshi, pantu ena e ulia mchine uche tekela nomba. Ache tekela ngefyo abasambi bache tekele apa. Ifwe tuwalabo nthia okubelinga kwa yama limbo, ngechirangirilo nomba uwantanshi abo wachetekela abachetekela abene bene kabiri ichitetekelo chisa mukumfwa ukumfwa kwa chebo cha kwalesa ichebo cha kwalesa icho ichili ni Kristu mwamona abachetekela nomba ushema limona iso sero ikalamba iyo uwachetekela alandile nomba uwachetekela kalingi lokuba umuntu wachenjela mu musango wesonde wakuba wachenjela ena talingi lokuba umuntu uwasambirira mu musango uwo aba bantu besha uku ukusoso kutira ulingi lokuba lelo imwe tamuchita imwe uyu muntu uyo walandile ayamashwe Baibele ine itilo kuti ena ali fyonse fibiri umututu kabiri ushasambirila. Petro ena tato ntonkanishiwe muchine umuntu wamano. Muli Isaiah 35 itila ukaba inshila ya chinkwete kabiri ne inshila. Kabili yena ikala itwa inshila ya mushilo. Ama kowela tabakende muli yena. Na chilalanda kuli umo wabadiko ni mukasuba iliyotu walilanda palwa milalo kuchiruka kuchiringanya kabiri obobu mobu pya. Na tile kwawa amabunalo ayengi kuchiruka pamensha yengi ifishiva ilelo. Kabili na tile lelo kwaliva obulalo obu mobu kalamba obu wafu mapeso nde okuyako bukata. Wena buletwa inshila ya chinkwete ya mfumu. Ama kowela tawakapite pali wena chia chishinka. Chena mu musebo uyo wakulwa na Kristu shikuru ifwe. Ukutantalisha ukokuwa pangwa kufuma palili sonde ukuya kumpanga imbi. Kabili abakowela tabapita pali wena. Petro uyu muntu ushasambirira panwa ukuimini na mupepi iliyo ena amwene ichapiririka ichashinikishiwa ichebo ichabulia bushiku. Icholesa ala ile muli buliabu shikukutila. Kukala umo ukema uyo ukabaka kasese mapakati kabo. Kabili Simoni ali wako sokuchetekela chena pantu kwa aliko bakapasha nyabe nginganshi abachena. Lelo ilio amwene ichachine chine ichafungululwa ichebo ichahili anshita. Nukumfa wene ukushilingisha wene wino wino ena ena ali mchine chine uwashininwa ifyo ena ali. Kabili ena ali ni umo, uwasosele, shikulu ni kuisa ukotu ingaya, ilio ena ali kushiwe. Ilio a amabumba yale patukana, pakati kabache tekela, nabasha chetekela, nabaitungo kuchetekela. Kwali bonse batatu kuimini na kulia kuine muliri liebumba limweli abantu. Ama chetekela, ama itungo kuchetekela, nabasha chetekela, kusangwa fye muli chinochine chipandwa apapene. Kabili pantu kutila Yesu aso selefyevo musangwe na achitile. Chena chali patuile ulu kutalwa kwe. Lelo chena chilingilo kuchitwa. Ena ali umuntu mukalamba ilio lionse ilio ena haunde pavaluele. Lelo ilio chena chai shire kuisambilisho. Kabili no musesemo chiria echa patuile o imisungu kufumakungano. Mwamona imisungu ibafi okushinguluka ingano yena tengano yena tekuti bomfeshwe tamwaba nangu chimo muli yena tamwaba obumi muli yena yena fika pa kabili yena tekuti ikale pamonengano yena tetibe impyani pamonengano kabili echo yena naikwata oluseke fyelweka elo tulela ndapo umutima waluseke lwangano nomba moneni Petro ali washininwa kutira ulia ali ni Mesaya nomba tachapa ngirobu pusano buli bonse ifyo bonse abashala basosere chena tachapa ngirobu pusano buli bonse ifyo bashima pepo basosere tachali ubwafya kuli Simon Petro ifyo olukuta wasosere ena ali shininwe umwine Yesu ali mwebele pachifuro chimo uko ena aipwishe abantu batira ni nani? Kabili bamo batire ni mweka sesema. Kabili bamo batira ni mwe umo uwa baka sesema. Aba kale nabuka. Kabili ni mwe Mosa temwa Elia temwa umuntu umo. Atire na chimipusha imwe chinshi icho mleto ntonkanya. Kabili Petro atire imwe Kristu. Umwana wakwalesa wa mweo. Atire walishuka iwe mwana Yona. Simoni mwana Yona pantu. Umubili no mulopa. Tafusoko lwele chikuliwe. Iweta wasambi lecheno kufuma kuibuku, atemwa kufuma kuchisumino, atemwa kufuma kuli katikisimu. Iwe, tata, uyuli mumulu, nasokolo la ichi kuli iwe. Uli ambali ya uache tekela umwine mwine, ubu sokololo, uwa umupashe, uwa chebo. Mwamona, kamilipa, niwe Simon, na pali ichi chiriwe, pabu sokololo bobe, pafyo ininaba, mkakulo lukutalwandi, nempongolo shakumbo, tashakalwanshirwena. Mwamona, emulanduine, Simon atile, dekulia ni tuingaya. Yesu alipili wike nokuso sabushe. Mulefwa yoku ya naimwe. Kabili batile. Shikulu. Nani uo ifwe. Nikuisa uko tuingaya. Pantu imwe mweka mwali kuata ifyebo fya mweo. Imwe fye mweka. Pantu takwete fye ena ifyebo fya mweo. Ena ali chebo cha mweo. Mwamona. Ena ali chebo cha mweo. Kabili Simoni mupwilapo. Ali shibechi. Kabiri ilio aishibe chena, chiria echa lengele ukuikatila kwa kwe, pantu. Chari sokolwelwe, uliweno kutila ena ali chiria ichebo cha mweo. Nomba, ulia ewa chetekela umwine mwine, ilio mpashu wa mshilo, teku patikishiwa kumo kumuntu umbi, teku chintu chimbi. Lelo ilio mpashu wa mshilo, asokolo la kulimwe. Ichebo ichine, kabili mwamona ichebo kuletwa palwalala ukushinikishiwa. Yena, umupashi wa kwa lesa, ulesa no kuingira muliri anshita, uchebo chairi anshita no kuchilengo kumonekela. Musango nsho muntu enga chingiri waku kanache tekila Luther nga enali shibechiria. Luther ali nikalunga mika, umupashi wa muntu wali lekulia kukulunga mika. Wesiri umusango mwine vena, vali no kuchetekela chena. Mwamona, ilia yari ni mbila, kunshita yalu kuta. Chiria chari, nifia fine, ichocha chitike. Chiria echari no kuchitika, imwe, marino kuchetekela chena. Kabili ifwe, tulipano, ukuba kunshita, yala utikia. Kabili tuwa lisambili shiwa mwishita yala utikia, kutila, Kristu abikiwe kunse kalu kutalu wakwe. Kabili ena le konkonsha pachibi ukwesho kuingira mkati. Echo iyo tuwamona chiria ukuchitika, ifwe na tuishiva inshita, iyo tulaikalamo. Kabili yena, ifwe tulimu kuisala, ukweli ya shiriakale, ilie sonde. Ibu uku, lilimuku kuishiwa nomba. Umushirwa wa kulekelesha, ukalembwa kuchiringanya chena obushikubumo. Kabili yena, likesalwa. Yena, takwa kabe inshita na kabili. Kabili kulikobu angalobu kalambobu tantikwe. Kabili ba malaika na bemini na mulia mumyolo kulolekesha. Mwalishi ba ifyo bwangalo bwaba. Bakangala bali abaiteyanya. Imwe kutimwa ba mona bena bale yangala. Imwe kutimwa mono mubifi ale yangala. Imwe kutimwa mona imitantikile ya bwangalo. Ifyo ena yeshire mukumonekela no buchengeshi bwakwe kukubepa. Nalo imwe na chimbi kutimwa mona olukuto lwasendwa ukwirengo lwine ukwiteyanya. Chena chiko pechi kalamba. Imwe kutimwa amona umunola wakwalesa, ukushinikisha nokulengo bubwa ngalobu kalamba, ubwa landirwe kabela muri baibele, ukuyilangisha obwine. Ifyo yaba inshita iya kuyikalamo, inshita yaba mishanganshi. Abantu abanshita shonse, bale kabila ino inshita. Bakasesema abakale, bale kabila kumuna ino inshita lelo tabapelwe shuko. Nomba kwaliko wache tekela pantu ena, ali mwene chena ena, ache tekele chena. Ifwe tuli amashi ni kishanganshu kutila, ni mwe Kristu Mesaya, ichebo cha kwa lesa cha bunobu shiku, kabili tuwaliche tekela chiria. Mwamona, uli ali wache tekela umwine mwine. Leke nifye tusende na bambi ya wano na wache tekela wangu, ilio tatula ya kuwa mibele umbi. Leke tusende kasese manowa. Ilio ena pakuba narimo umulimi, narimo ena ali mulishiri enshiku umulimi. Lelo ilio baka senteka na baka pepa ama buliabu shiku. Ulukuta lwa ishireva, uluwa kufirwa. Kabili lesa ala ndile kuli Noa. Nukweva Noa kutila lingile ukukule chibuato. Noa tata lile kutalikishanya chiria na lesa. Ena ache tekele chena ukutila chena chari chebo cha kwa lesa kabili ate ndeko kubomba wangu fye ukute ya nyefintu. Ulia ewa ache tekela umwine mwine. Takulu kukansa na pali chena ilio imwe mwashini nwa umu pilapo chiria echo. Kwatifye uli wonse, ichitekelo chiri chonse umusangoli wonse, ichitekelo chisa mkumfwa. Nga imwe tekuti muimi nine kunote mulandu ifyo Dr. Leso sa icho ichirubeni na imwe. Ichiri umuntu na mishibisha ifyo amalwele ya likabili nalimo na ishibafye ifyo ena lilandapo kulingana ngefyo ifibo mbilo fya kwe no kuishiba kwa kwe kulinoko musumini shoku ishiba. Nelo ena atira takulina nguchimo ichireko kano infwa. Lelo imwe mwa pepa. Kabiru kuimini na kulia. Munta nshikuti mwa mwana umwa ome mutuntu. Batimwa mwana kashina imini na kulia. Chiria echo. Kabiri chiria che kafye echo. Bena bake ndafye muri chiria. Aba shininkisha fye nge chintu chiri chonse. Pantu imwe. Mwari chetekela chena. Nesa nalanda chena. Imwe na mwishiba. Ifyo chiri. Ngomwa na kashumu nono. Kukola impa londa. Mwamona. Tamwari kutwishika nangu kumomano yakwe chiria. Chari no kuchitika. Impalonda yali fuire, kabiri yali sunaike kabiri, yali shirefuma. Mwamona, kiria echo, imwe, mlache tekela chena. Ngauli ya tata, wale tere, akamulu mendo kakwa kanono, inshita ya pitapo mulia. Kabiri ena limuno mchikuruwa, bachifurochi muno mba. Umulu mendo muno, no aliponene, no kurufio kuibu kisha kwakwe. Enatekute ebu kishena nguchimo. Mwishitafi eshino nopanu mayama pepo na chimuipu sheshina liyakwe kabiri ena chinje wa imi yaka ya kufialwa iyo akwa atakabiri uli achiba apari ya umutunturu fienge fio mulumendo onsengaba mwamona vena mana chetekela kabiri ilio lesa asosa chintu chiri chonse chena chiringi lokuwa uli ya msango kabiri nowa achetekele lesa kabiri nowa atontonka nishiwe ukuwa uwa chetekela Daniele ilio lukutaluwa limulia mulibu nkole mu Babiloni. Daniele, ache tekelelesa. Kabili temula ndugu ingi ifyo baso sere tuwala kuato kubilisha. Vena atabaka pepe kumulungu mbikano ichichi mpashanya kunse kulia. Icha uyo muntu uwa mshiro watema chonse ifyo chingaba. Daniele tapo sere kwa mano yali yonse kulichiria. Ena ali umfile elesa. Pantu, ena ali nikasema kabili ichebo. Chai shire kuliwene. Kabili ilio itempire ya shishiwe. Chari landirwe ngomuntu uli onse alimubu afya mchalwe chiri chonse kabili. Alolekesha ululubali ukulola kunchende ya mshiro no kupepa. Die na umfwe nukufuma kumulu. Kabili Daniele ache tekelelesa. Ena ali uache tekela umwine mwine. Kabili nangula ninkalamo tekuti shimulie. Kabili chiria chichinka. Mwamona ena ali uache tekela. Ena ali kwete chintu chimwe chitunturu kabili. Icha chine chine ena ali uache tekela. Davidi, mwache tekela na umbi, umunono, umulumendo, uwalamba. Daniel, tasendele imbali nolu kutolupia. Nangula ni Noah, tasendele imbali nolu kutolupia. Awe na kalia. Vena mali ya mwache tekela, mufyolesa asosele ukubaichine. Temulandu, ifyo isonde, lipia li asosele. Vena mwache tekela, fyolesa asosele ukubaichine. Mali ya mwache tekela, abachine. Musangofyo mwine, ngefyo Petro achitile. Kabili nabatumwa, vena mwache tekela kutila ena. Ali kwete chebo cha mweo. Kabili ali chebo cha mweo. Na lichetekela ichintu chimochine ilelo. Kabili chintu chimbicha shala kususha chena. Chaba ichakusana. Chena tachiri chena nimfwa. Ichicheka chebo cha mweo. Kabili Kristu chebo. Namba, Davidi, umulumendo wa kalabana. Chakwambira po, ena nalimu ali salidwe kuliba mnina pantu ena. Ali muntu munono. Ena tali umukalamba wali ngo kwimya ichabulwe. Ena tekucha ye kubulwe. Kabili ali umunono nganshi kabili waonda. Kabili nomba ena. Aile kulia ngo wache tekela. Kabili ili waikele kunuma kuchiswebebe. Kulolekesha ishino no impanga isho wawishi wa mupele kulolekesha po. Naka chisukushilo. Muchalo umu umu wali nkalamo na babele. Na bamumbwe kabili na fimbi po. Davide atende kukulolekesha kumile mfwe ya lilema mchintelelwe. No kuishiba ifyo chena chapili mwile kumpanga kuyamulika lia kantelelwe. No kulambalala mukukaba kwa kasuba. Ali ishiba ifyo ayasuma ya talala amensha ya kumwa ya pili mwile. Ngefyo asosele ngefyo insebula ilakila impito shamenshi. Umwe wandi ulakila imwe mwelesa. Mwamona ena ali bilikishe ali pepele. Kabili, obushi kubumo, icha kupumikisha chali ishile. Nkala moya ikete imo ya mpanga shakwe no kulaya. Ena atonton kenyelesa uyo wane ngele okuba wapulishamo kunkalamo. Mwamona, kabili asendele ya kachisukushilo. No kuponye nkalamo panshine iliwe ili nono mkachisukushilo. Nomba nga uli wansali talaku monapo nkalamo. Imo ya shiri nkalamo muafrika, nkalamo ishikalamba, isha masako, mumukoshi, isho wako atakulia. Mupalesta ina eja wena kuti vaishiva ifyo imo ya filia fintu yali. Ilyo, ikalamba ikulu infuti ya makinamu ya mianda itatu. Teti ipaye, kabili ena, ali wishishe panshi neliwe. Kabili ilyo nkalamo ya ishire ima kukumukonka ena ali kete kumwefu no kuipaya. That's the reason. Uliye mlandu wine, aishiwe icho alelandapo, ali kweto kuishiva. Ena ali kilelesa. Pakweshiwa, paluwa chebo chakwe. kabiri ena ena tati nine Goliati pantu ena ali kusha sembulurwa ena tali wache tikirana kalya kabiri ilio Goliati aishireisa nokutipa wene mwishina ya milungu yakwe kabiri Goliati mikwingi obukalambo kuchira ife ena ali omukalambo omuntu mukuru iminwe ya mayinchi kumirimo na fisano kuri wene nomba iminwe kuti yabafiri obutali mwamona iminwe ya mayinchi kumirimo na fisano kangalume kabiri nalimo ikoti ya misomali iliyali pali wene nalimo yafini na mapaundi imyanda itatu atemwa kuchirapo mwamona iliyo ena afwere ichisote kabiri chikalamba nalimo ichela inchi na hafu ukutikama umukalamba umutulushi umukurunga filia okwenda na no mulando wakwa kapika wansalu iyo basoso kutila yaba nalimo ama fita ama kumiabiri ena akwete umufwi ama futu ama kumiabiri mukuboko kwakwe namba musango nshomuntu umo uma omenga uya kuti aiminina fie no kuimia aba umekumirimo na babiri no kubaposa ngafiria iliyo baleisa ifyo kwabo kurishanya kabiri uli ali palya ukuiminina palya ukuita kisomwine ukuita kisha iliyo ii chiremu nika kwa titapave ichala chitika mulemu natilelekeni tatulingile kusumia umulopa atire lekeni umaome umo ese anduishe ine kabiri elionga na chinfya yena imwe bonse malaisa mbombele ine kabiri yena nga imwe mwachinfya yena tulinokubombela imwe mwamona ilio chiwa tontonka nyatapali ifyo iwe uli mwamona lilia elintu afayo kukwata kutakisha kwakwe nelo akumenye umaome walubana ena akumenye umaome umunono sana mchalo umunono wamapeya ayawa umuntu wale mwoneko wakalabana atile bushe mune pilibulo kunje wakutila imwe ifita ifya kwa leso wa mweo mwala imini na ukono kuleka ulia umina perishiti usha semburulua ukweba ula ifita ifya kwa leso wa mweo chinshi ena alitenshiwe palichena Munandunshi, ena, aluwa chetekela. Bambi madi ala itungo kuchetekela. Mwamona, ena, aluwa chetekela, umwine mwine. Atile, ngamulino mwenso, nalayamuruisha. Mwamona, ifyo kwa liukushini na kumulumendo munono, ngaulia. Kabili eicho, ena, aluwa chetekela. Kabili ena achitile filia fine fie ifyo aishiwe kutila lesa kachita. Ena ali ilio ulia umwina perishiti ushase mbururwa amutipile mwishina lia milungu ya kwatile. Ushendi imbwa akachepesha kanono akamwana kaondo kuisanga filia. Chishi atile nala kuimia kumpela ya mufi wandi kabili nala kukobeka kulia mchimu tinokuleke fiu ni filio mubili wobe. Owe mwe, owe ifyo ali umuntu uwabipa. Davidi atile ule nkumanya nolupanga nomufwe nechabulwi. Iwe ule nkumanya mwishina ya mwina perishite. Lelo ndeku kumanya ukwabula ulupanga na ngumufwe nechabulwi. Lelo ndeku kumanya mwishina ya kwa shikululesa wakwa Israele. Mwachimu necho ulia ewa chetekela. Chidia echubo chakwe. Chidia enkwela yakwe. Ulia uchingo bwakwe. Amen. Chiria chilingi lokuba obuchingo bwalukuta. Mwache tekera uli wonse. Mulia ebuchingo bwakwe. Temulandu ifinga chitika. Ifyo isonde lilesosa. Ichintu chiri chonse cha shala. Ukuchingirirwa kobe ni shikuru lesa wakwa Israele. Chiria echo. Ishina ya kwa Yesu Kristu. Lupunguru wakosa. Abalunga mibala butukira muli lwena kabiri. Bala chingirirwa. Mulia ebuchingo bwesu. Ni Yesu Kristu. Moneni. Kabiri ilio cha ishire fikirishiwa, walishiwa, icho cha chitike. David, takwe tena ngupamo apa kuma kanofie, ilia imo inche nde inono, ilio ena afu misheko, icha kufimba pamenso yakwe. Inche nde imo ya kuma, chari palia pene pampumi yakwe. Kabiri ilio, talapala mako, kumutuloshi, lesa atu ngulwele chishirwa, cha kuipaya. Kabiri alipe yo mutuloshi. Mwamona, lesa ali chichitile. Nomba ifetule mwana ena, ali uwache tekela. Nomba uwache tekela umbi, ali ni Abraham. Kabili ena, ali uwae, umwina kaude, wa mumusumba wa ul. Kabili ena, ali itilwe, pakuchite chintichimo. Icho chali, kabili, kukuchetekele chintichimo. Icho chali umupilapo, kumuwele, ichishinga chitwa. Nelo ena, tate nshiwe, kubula yebwa kwa lesa, mkukana chetekela. Efi ya bina Roma 4 isosa. Nelo ali, uwa kosa,
ukupela malumbo kulilesa. Ili Abrahamu ali ne miaka ya kufyalwa chine lubale na fisano kabili umkashi wakwe miaka ya kufyalwa ama kumimutanda na fisano kabili bale ikala chapa mokutula ili obali ya balumendo. Ena ali mufyala wakwe umulumendo wachaiche na umkashana wachaiche kabili chiri ya chari vena bali ikele chapa mokwabulo mwana nangu mwana kalia. Kabili lesa aevele Abrahamu ipatule we mwine kufuma kubasha chetekela. Lesa lionsi ale tokufuma ukupatula. Patule we mwine ukufuma kubasha chetekela. Nokwenda na ine. Kabili ninku chitoku bawishi wanko shingi. Ine ninchi chitakale chena. Kabili Abrahamu achetekele chena. Ulia ewa chetekela. Musango nshimulino kuchichita shikuru ena. Tata lido kuipu sheri pusho. Lesa ati ena kachichita kabili chiria. Echa pushishe chena. Ilio mweshi wako walila po wapitile kabili sala. Alifiria fine wene. Alilekele kuya kumpepo. Ichintu ichili chonse cha pusana. Tapali nangu kamo. Nelo Abrahamu na lioline. Ache tekele chena. Kumiaka ama kumiabili na fisano panuma. Kuliata kuali na lioline obu pusano. Nelo Abrahamu na lioline. Ache tekele chena. Kulia ewa chetekela. Ulia tewa itungo kuchetekela. Ulia ewa chetekela. Imiaka ama kumiabili na fisano panuma. Abrahamu ali wakosa kuchirefi ali pakutendeka. Nena ache tekelelesa. Kabili chena chali ingilwe kuri wene okuba obulungami. Pantu ena ache ulia ewa chetekela uachine. Nomba panuma ya kashita na lamuleka imwe okufuaya nokumona libu mbanshi ilio mwabamo. Nomba nichinshito Abrahamu achitile. Katenshiwe kubulae bwa kwa lesa. Ifishinga chitwa. Chinshi cho muntu ne miaka ya kufyalwa ama kumi chine lubali na fisano. Nomukashi wa miaka ya kufyalwa ama kumi mutanda na fisano. Venga chita. Ngamali le kuli doktor nokusosa. Tulefo ya tukwate ukuteya nyachipatala. Ife tulinoku kwata kanya. Kabili elio miaka ama kumi ya bili na fisano panu matile dok. Iwe uchili wali sule chipatala. Mwamona. Mwamona. Tina kulenga iwe ukuba mwa kusekesha. Ama pange yobe yari ibe la kuisonde. Lelo chena, untu wache tekela. Temulandu vyo chile mwene kecheni. Baibele chilo kuti. Ena ali washi ningisho kutila. Lesa ali wali ngo kubomba. Ivyo enaso selo kuti enaka chita. Kulia kulingile kwaba. Mukubomba kwa wache tekela onse muno chungulo. Lesa ali wali nga. Ukusunga ichebo chonse. Ivyo enaso selo kuti enaka chita. Shile sakama na ifyo ifilonga nino fisosa. Nefyebo, inshi kushafisungu shoshari pita. Kabili fionse ifi kulinguru la mano na fionse. Chena chava kubuka. Chena chiri, tachisaka mika kuline ifyo vale sosa. Nchiri, ndeche tekela. Gaili enfuti na itontua, pachakulasa yena, inokulasa, pachakulasa po. Kabili ndeche tekela, ngonwache tekela, aliwa ikashiwa nechebo chakwalesa. Chena chiri, nokupuma ichintu, chimochine, ngechebo chakwalesa, chari. Itala ukulaya chena chena chino kuchichita na kabiri ndi uwashi ningshanganshi paluwa chiria ukuti ilio tulemo na kutila tulimuli yishita ilio yena ili ingilo kubapano yena ili ingilo kubapano ififintu filingilo kuchitika ulie mlandu wini na chetekelo kutila ilio ulia na winga keto no kusalwa no kutanti kwa mwibuku ulia mweo kukesa isa ichunda kufuma kumolo icho chika pelo lubatisho wa filia uluwa mpashu wa mshiro mulu ulia na winga icho chika fumia wene kufuma peso nde mungumbu shakusendwa lesa ala ile chena shiresa kama na nivanga ama science kabili nivanga ama astronauti mali lembele kabili ifintufi ya shala kabili nivanga ma milioni mama mailo shibenga mona shire sakama na paluwa chiria waliba umulu kabili waba na Yesu Kristo mutuntulu kulia uyoke samu musango kwa mubili ukupokelela ulu kutaluwa kwe kumuine temulandu ifeli ya shiri mwone kukupa ili akale chena chichiri chine lesa efu ya sosa chiria echo abache tekela abate tekela lesa atile nineye oma ne undapa amalwele yenu yonse nine lesa kabili shiteluka amen kabili lesa abachebo kabili nga lesa teluka. Musango nshi chebo chinga teluka. Mwamona. Nini lesa kabili nshi teluka. Ama lembo. Yala sosa chiria. Lesa ali sosele chiria umwine. Kabilinga ena tekutea teluke. Liena ena. E chebo. Mukutendeka. Mwali chebo. Kabili ne chebo. Chari pamuna lesa. Kabili chebo. Ali lesa. Ichebo. Ichishipiribuka. Kabili chebo. Chale ngeru buntunse. No kuikala mkati kesi. Amen. mkwai. Yesu aimisha mibili kupita fye Mose. Mose, na Ezekiele, na Yeremia, na Isaya, na Elia, ukupita Mose, uko ichebo chakwe, chaishire, mku kana apiririka. Lela ichebo chituntulu chalengewe kumonekela mulo yomuntu, Yesu Kristu. Ichiri, na ari nilesa mo, lesa, mumu isulo wa mtu wabulesa, mumu vili. Ulia ari pali ya kulengwa mumu vili, na lichetekela chiria, ichebo chonse. Yobo, mwachetekela umbi. Tenshita shimo, ama chetekela, ukwe shiwa, tenshita shimo, chilanshita. Pantu mwana onse, uisa kuliresa, alingile ukufopa uruwa, ukwe shiwa, ukusambilishwa kwa mwana. Nibukisheni, amesho, imisebo ya lukungu, akasuba, akakava, akakupakaswa, lelo uchishinka, kwa mutima wenu, kutontela, filia ifia kubonfia mpaka wene. Aba waite anyoku ingila mchikombola. Ama anabakwalesa, pali pangwa bwino bwino, bachebo chakwe. Bantubena, fila ngililo ifia mweo. Kabili ichebo chakwalesa, kuikala kupitira mulibena. Mwamona, ubwe shobulesa, mukumutensha imwe, mukumubika imwe, pesa mbanganshi, ukumona, apo mulino kuiminina. Vena, pali eshiwe. Mkwesho mwana onse uyo wisa kulilesa. Nyobu apitile mumesho na mkwesho wa. Ama na bakwe bali fumishwepo ifintu fionse fya shala fya disendelwe. Mamemba la malukuta bali ishile. Kumupelo mulandu umakuba umubembu wa mumfi solo. Mkwesho kusose ifintu fionse kususha wene. Lilo nomba ena tekuti onfwe kuchilichonse ichachena. Ena ali ishile ali kumenye fiolesa afwaya. Ena alishiwe, takwali umulandu satana, ukwesho kumwesha. Ena alishiwe, chali nichiwa. Kabili diyo dionse diyo satana, enga mulenga wene kuchetekelo kutila ama lwele yakwe. Chali nilesa wakwe kuchichita, ena alichimfishe yobo. Lelo ilio nyombo insta imo, aikeshe bulio busokololo, ukutila tachali nilesa. Ena ale kutafye mumesho, ukumulenga wene chintu chimo. Chena tachali nilesa ukuchichita, chena chali ni satana ukuchichita. Kabili chintu chimochine nelelo, ena akesho kumwebo kutila ya mesho nefintu nilesa, wenu kwesho kubika kupani kwa palimwe, tefyo chaba, yom kwai. Ni satana ule chitachiria, nalesa, ukusumi nishachena, ukumwesho kulenga imokumonanga mwaba, mwaba abaka kwa kuliri sonde, kumasaka miko ya fye sonde, atema angacha kutila ifyuma fyenu. Fili mumulu. Hantu, ukokonse, ukulifiu mafienu. Na imwe vene, mulikulia, chidia chishinka. Umutima wenu, nikulia, uko filiefiu mafienu fiaba. Yobo, ukweshiwa, nomba atile, ninji shiba karubula wandi wa mweo. Unishi kushakule kiresha ena, ake emini na pesonde. Nangula imiti tiyankanda ya ndiko na ule, umubili wandi. Ushena mumona, imiti tiyankanda ya likale muli wene. Imiti tiyankanda, ili muli imwe. Mulaka kati kwa mumbo koshi umwabula umwela, nangu umo muli ena. Atemwa nangu uchivethyo, lelo imiti tiyankanda, ilikale mulia. Ilifye mukati kaimwe, kabili ena yaba ya teanya, kukuituwa kumulimwa panchita ili onse. Ibukisheni kaisare, ena abo lele mulia mumusebo. Imiti tiyankanda, yari mulile, mulia mwine mumusebo. Imiti tiyakwe mwine. Yena, ilikale umo, yate ya nishua. Na mkula imiti tiyankanda yandi, ikona ule uyu mubili. Na yoline mubili wandi, nkamu na lesa. Amen. Imwe, tekutimu, pwishi shechena. Na angu imiti tiyankanda, ikaulie, wele na yoline, ukesa wele na kabiri. Uonka imwe na nemu inamenso yandi, yaka mumona, kabiri te umbi. Adi sosele chena, yobo, chinshi, ena ali, uwache tekela. Mumesho, ena ali, uwache tekela. Mukupakaswa, alu wache tekela. Ena alu wache tekela, uachine. Yosefe, uwache tekela umbi ena. Chekuti akano kubaifyo ena ali. Ena ali nikasesema. Lesa amulengelo kubakasesema. Ena talefwa yokuba uwapusana kuliba mnjina wakwe. Lelo alu wapusana. Lesa amulengele ifyo ena aba. Tapali umbi winga sende chifulo chakwe. Takuli nangu mwinga sende chifulo chove. Temulandu ifyo wabo munono. Matida ndi umukashu wapanganda. Takuli uinga sende chifulo chove. Lesa mwika shibwa kwa obu kalamba. Ali tantikefyo. Umubili wakwa Kristu pakutila. Mpaka takuli nangu mwinga sende chifulo chove. Musango nshiningate mwoku sende chifulo chakwa Billy Graham. Uli wonse ifwe wakapyunga. Nilo ifwe tekuti tuchichite. Nilo ibukishe nifye.
pili tekuta sende chifulo chesu.
Ngamona, ife bonse twalikwate chifulo. Bamo muli ife, nima kabila wambila nsuma. Bamo nima kasesema, bamo makasambilisha, bamo bakachema. Fionse fyo twaba. Vamo haba kashiva panganda, vamo haba kalungisha, vamo haba limi. Chonse fyo chiri, lesa ali mubika imwe, mchifulo chenu. Mwamona, Yosefe ali nikasisema. Enatapali fyo inga chitapantu ena, kutia ilule filoto. Enatapali fyo inga chitapantu ena, ali mwene fumonwa. Kulekeshe ni fyo ena ali uwachine. Temulandu, gachari mpushishe sengeli yakwe na bamunyina bakwe. Ena ali uwachine pantu ena ache tekele filie filoto. Ena ache tekele filia, ichiloto echo ena kwete kutila bonsebe ena wakafuka minakuli ena. Imiashika chita, chaishile fikirishu wa pantu ena, ache tekele chena. Ena ali uwache tekela uwachine. Musango nshiniku watama miniti ya sano na mabula ikumi. Mwoneni nomba, mwoneni, pamalemu ayale mbelwe pano. Umwana kashi, Nataniele, ena ali wache tekela. Ushechile chishinka, Nataniele, ilio amwene chocha chitike, kabili chali bombele pali weno kutila Yesu ali mwebele ifyo ena ali, kabili ukisoso kutila ena ali, ali umwina Israel chine chine, kabili tamwali na kabimuli ena, kabili ali mwebele noko ali ubushi kuwa fumineko, ukulape pa mwisamba ya chimuti. Ali mwene ena, ilio Filipo talamuita, ena ali wache tekela. Wali abengi ama iminile kulia batire, uyu mupashi wa kwa chiwa, chiwa alachita ukunda po kwa bulesa. Mulia chiwa uakali talafuna nomba ilelo, vena malache tekelo kutila chiwa alabu mbo kunda po kwa bulesa. Yesu atile nga satana atamfia satana, yeno bufumu bwakwe, wali akanika, kabili bufumu tekutibu iminine, mwamona? Satana atile mui, ena tekutia chichite, eicho, satana tekutia atamfia satana. Heicho, Nataniele aluwa chetekela, kabili ilio amwene chebo kulengo mubili, ukushininkisha, ukutila ena aluwa chetekela, atile, nimwe rabi, nimwe kristu, nimwe mfumu ya kwa Israele, ena ali chetekele. Nyumwe nakashipa chima amwene chena, ena ali chetekele, ena untu wa chetekela, ilio batimeyo mpofu. Niyo mwana kashi aishile, kabili muntu onse alelila kutuwa lilila, vamo mulibe na kusosa, kuliko lionse ndeo mfwa imwe, mune miabafwa, kuliko nshishi ya isulamo vena kulialubali, iseni kuno mkubabusha, leke nitumumone mwa kuchichita. Mwamona, uliawine chiwa, uyowa sosire ngoli mwana wakwalesa, eva ya mawe, ukusangu kwa mkate. Umawine, uwabikire, chisalu, pachinso chakwe, ukuma wene pamutwe, batile, vapele, shenye, nkonto, umono kumubie, batile nombanga, wala tuweba nani ukumine iwe, ifwe, tuwala kuchetekela iwe. Mariaba shirika, mwamona, ukula msente kawene, chamo ni kekwati, akapincha kekadi, kadi panshi, pali wene. Nelo, ibukishe nifye, lesa, abali yonse, mkumonekela, mwamona, ena, alifye, kulia, waiti ya nyapanshita ili yonse. Nomba Yesu atire, kutuna landa kulita atakabiri, ilili ina kuti antumina itulu ama kumyabiri na babiri ya ba malaika. Owe, nga malaika wamakuti achita chinshi, mwamona, lelo mlemona, lelo ina kuti atuma itulwe ikumirimo na babiri pachebo ficha kwe. Nelo ena alikuete umulimo kuchita, alikuete fya kuchita, ena alino kupita mulifiria. Na mkwata fimo ifya kuchita lesa na kwata chintu chimo, icha kutimwe mchite. Imweli imbi kutimwa kwata kukalipua kwa mutima na mafya yamo. Imweli imbi kutimwa kwata fimo ifya kumu papusha. Nelo bushe tulapepo kufikana, yo, shikulu, mpishe nimo mulifiena. Yonse fintu fili, chonse fintu chiri, mwineka ine mbutike fiena, nga fiali ntantikirwa ine, mpeni fienku mbo kupita muli chiria, epela fie. Nomba moneni, batimeyo impofu, ali shive chiria, vena mali bebele, uyuni kulia kasesema kugariri, ena mwana wa kwa David, ifwe tuwali chetekela chena, vamu ama chetekela balingile, vali mwebele chiria. Ifwe fema chetekela tuwali shivo kutila ena ni olia, mwana wa kwa David. Kabili ena ali shibenga ena ali chebo. Kabili nga ena ali shibe ali shibe ena kuti ali ngulula matonton kanyo ya mumutima. Echo ali bilikishe. We mwana David mbele loluse. Haba shache tekela vale bilisha ichi na chiria wa membala walukuta. Chiria tachai minike batimeyo impofu na karia. Atile mwe Yesu mwe mwana David mbele loluse. Nalimo ena te kutea mufe wene. Elo ena ali shibe kutila ena ali bilikisha kabiri ena ali minine nokupiribuka. Mulia ali palia uache tekela. Ati ile chitetekelo chove na chikupususha. Amen. Aso sereche ya kumwana kashuwa lesu mumulo pa chintu chimochine. Chitetekelo chove. Pantu ali so sere mumutima wakwe. Nga kutina kumia ila yali akwe ndino kubwa mutunturu. Ichitetekelo chove chakupususha. Mamona wene ali uache tekela. Chiria chintu chimochine chocha pusushe William Dow. Ali ikele palia obushikubumbi. Nukufiru kwa mutima kwa pwili kakabiru kuikatu kwa mutima umwaume. Ne miaka ya kufiaru ama kumipabula na chimo. Ichitekelo chove na chikupususha chinshi. Ena ali chetekela. Reverend Tom Kiddy pano. Na ngulo kuya muyakwe mupepi ndemu na muya mupepi ne miaka ama kumipabula nomba. Ya kufiaru kupala makuli ena. Kambiri ilio ena, ali ne miaka ya kufiaru ama kumichinilu bali na pabula. Bali mutuwele kuchipatala ne mpalonda mukuna kuka. Dr. Atire ena, takwete shuko. Nelo ilio tuwa ingilemo liyo luchero no kumona chile chikolwe chino no nensalu. Na afimba mapea yakwe na ikalaparia. Ale uma kankonto waka nono alifie mupepi ngofulungene. Atire kumwana kashumukote waikele kulia. Ena amu itile wene wanakulu. Alibe shibe. Umo waba memba la wakwe pamiaka. Atile iwole mwoneka wabuta ngemfula ya buta. Ukuchila kutontonka nya kwakwe mumano. Nomba, ilio amaka ya kwalesa ya ikile mchipinda. Ena, aliuwa mwe munobushiku. Chia, chili nalimwe miaka ine ya pitapo. Umwa ume mpepi na miaka ya kufiaru ama kumichine konse konse. Kabili paro na ikala munobushiku. Alifia winonga nshi kabili mutunturu kufuma kumpa londa. Mwamona, kwa itungo kuchetekela, mwa chetekela. Chie echo, kuchetekela, ena alasenda le sapachebo chakwe. Chimochine fienge fio mpofu, batimeyo ali. Mwa pofula, ilonombari shibenga ena kuti atemu na matonton kanya kwa Yesu Kristu, ena kuti apoka icho alefwaya. Umwana kashi ali shibe, nga wene kuti akumia ina yali akwe, wene kuti apoka icho alefwaya, wene kuti apoka icho alefwaya. Tomu alishiwe, ena alikuete chitetekelo, nga kuti na mupepela kwa ena kuti akwate icho alefwaya. Mushechiri ya chitetekelo chimochine, icho marita asosire, nangula nomba shikulu, chonso icho imwe, malomba lesa lesa, alinoku mchitra chena imwe. Mungani nalala kulia uafa nshiku shine mushishi, lelo imwe lombe nifye lesa kabili lesa, ala mchitra chena imwe. Atile, dume yobe, akabuka na kabili. Kabiri atile, shikolo, mwishi kushakulekeresha, pakubuka, ena kema, ena ali, mulu mendo msuma. Atile, lelo, nine kulio kubuka no mweo. Shikolo, nalichetekela chiria, na ine, nikuisa uko mumushikire, chiria echo, chena nachipwa, mkwai, na mfumu, wakukuso, akesa muliri ankulo, ya basha chetekela. Chiria chishinka, noku iminina kulia, noku chetekela ifyo ena amwe nokuwa ifya kwa lesa. Maibere tila wena kema mubushiko kwa kulekeresha na ili ankulo. Noku yeba ula, pantu wene aishire kufuma kumpela yesonde kukumfa mano ya kwa Solomon. Mose alu wachitekela. Nangula enari yeseshe mumano, enari yeseshe mibombele yonse engachita. Nelo chena, tachabu mbele. Ali yeseshe kufumia Israel, ali ishibe kutila, ena ali itilwe kuchichita. Ali yeseshe inshila ya samushi, enali yeseshe inshila ya abushirika, enali yeseshe inshila ya masambililo. Enali yeseshe inshila yonserelo chena, tekuchibambe. Lelo liena enasendele inshila ya kwa lesa. Chishi chachitike, waliko mulilo pachimpusa pamulupa liobu shikubumo uyo ushaleshima. Ukufuma kulia, ichebo, talandilo kuliwene. Kabichati ile, naba, kachiri, nari, napamonke saba, naba. Kabili ena chiri naba, ena echebo, kwa miayaya, ichebo, cha miayaya. Mose, tatu ishike, amafya, ukukanya wene, ichifiali wachonse, ukukanya wene. Fintu fionse, ukukanya wene. Lelo inkonto, ya onga mamuku woko kwakwe. Ali dekulia noku ya apokolo la inko yonse. Noku hivisha mulibemba uafwa kulia lubali. Noku senda Israel kumpanga ya bulayo. Chinshi, ena ache tekelelesa. Chisuma, ena akwe tei. Ulia, ewa ache tekela. Ifo kututuwa ikala, nomba, ninjikala hafu wa ora. Baba ache tekela.
Ninkwata amabumba na yambi yabiri ifwe twalangu fyanya kupita muri bena pantu bena tabali yabakankara nangu kibefyo yo kanshi ichabu biri kulya kwa isa numba ushache tekela lekentulande pa ushache tekela chirekonkapo ichinshi icho ushache tekela chita we mono wache tekela chinshi ala sumine chebo mutundu onse inkulo yonse ukufuma konso kufuma kuli nowa okuyafye pantanshi. Ifo kutuwa senda imieshi mutanda, ya kupuputuru wapali chiri ya chine, pali ya pene, ukule telapo ava mibele, vena, mala chetekela. Mwache tekela tepusha, mwache tekela na chetekela chena, temula ndifyo chena, chida mfuika, tema, ifyo muntumbi, uwa shala lingi lo kusosa pali chena, ifyo chena, chile mwoneka echinga chitua, mwache tekela, ala chetekela chena, achetekela chishi, ichebo. Techumino ichebo. Techilonganino ichebo. Tefyo muntu mbya lesosa. Ifyo ichebo chilesosa. Nomba ibukisheni. Ulya. Muntu wache tekela. Mwache tekela tepusha. Mwache tekela tasosa. Musa ngonshi chingaba. Nga kutina kuata chena kulondororwa. Ulya. Ni ulya ushache tekela. Mwamona. Ni ulyo wache tekela. Uyo temulandu fya chena chili. Nga chena chebo. Chena chebo. Kire chishinka. Ulya. Ni ulyo wache tekela. Nomba ushache tekela. Nomba tulemo na echo chiri ifwe twala senda bashache tekela. Ifwe tulesango kutila mali chitrefyo bwino lyo lyonse. Male ba pampansha pano mano kuitwa basambi. Lyo lyonse lyo bena ifintu fyonse fyalenda fyo bwino. Vena mali fyo bwino. Nelo ilio uyu kasesema mwomache tekelo kuba kasesema nokuishiba ali uyo wingonda pabalwele kabiri na fimbi po. Ichinshi icho ena achitile, ilio ichine ichitonturuno kweba ula kwa ishile, ukupusana kufyo vena vache tekele, vena tekutiba sende chebo, vena kutiba sende fisungusho, kabili vena mali bombele fiena, vena mali lekunse, nukutanfye fiwa, mashi mikile chebo, kabili nalioline, ama shache tekela. Mateo 10, ena ava tumine, babili babili, ave kumi chine babali, kabili vena mali tamfishe fiwa, icha kutila Yesu ali sansa mwike, kabili atile, nimo na satana na wange nkuba okufuma kumulu. Mwamona, vena mali tamfishe fiwa, Yuda, pamofie na vena, ava vaisa, ava shachi tekela. Nelo, yali nefye hivyo Yesu atende kokusoso kutila, ena ali chintu chimo, kutila ena, alu kubuka. Ena, alu mweo. Nifishi fiyo mwinga sosa. Gamali mweno mwana wa muntu haya kumulu uko enafu mine. Nombo yu muntu kwesho kusoso kutila enafu makumulu. Kiri achachiramo kuli ifwe. Ifwe tekutuchete kile chena. Atile, chena nichinshi. Umubiri, uo mlelandapo. Kawafu wakantu. Wene mupashi. Uyoleto mweo. Mwati mwonecho. Umupashi. Ulaleta kumweo. Ichebo. Wene mupashi. Techumino. Umupashi. Uwa mupashi wa mshiro. Ulaleta kumweo. Ichebo. Kuli imwe. Kabili chilaba icha mweo. Kabili mwati mwonecho. Mwonechi mwona chena. Uchite tekelo. Mwona mwona chena. Mwadi chiba chena. Chava ifyo pantu ichebo. Efyo chisosa. Kabili umupashi. Ulaleta kumweo. Ichebo. Kuli imwe. Mwati mwonecho. Nomba tile ni chinshicho. Kabili yaline ilio tuachitilechi. Tulesango kutila masha chitekela. Ilio mwasuse chintu chimo. Ichobe natawasu minishanya nacho. Balino kuisafu makuli imwe. Ine tetinchitefi owe chiria na chikosanganshi mwisondelelo. Tampeni nokusosa afye chintu chimo. Vena walalongana. Ndamona mukulongana vena. Balino kulongana mo. Ama bumba ya kalamba. Kabili imwe mwai minina mwatendeka okusose chintu chimo. Nomba, yoyonse kabili ena linoku ikala kulia ukulole kesha afye, ukulole lafye. Yena, ilioline ilio mwasosa. Nomba, Yesu Kristu, ailangisho mwine nga mesaya, pantu kutila ena ali nikasesema, chiria chipe na chisula kulia chireya. Umuntumo, kabili kulia bena, valeya. Chena nichishi, ala shache tekela. Nomba matila, mule panga fiecho, chilechita. Yeso, safye, fia fine, fio baibele yaso sapano. Bena mali ya basha hache tekela kabili, vaishirefu mapo. Nanguna mali ya masambi. Nelo chena chena chani chapsa na kuli ichinshe. Bena matile, ichi, nanu inga hache tekele chintu cha msangulia. Mamona, bena mali, mafariseo, na maseduke, abweba fumine. Ukwilunda no kwenda pamona nkwe. Bantu mwamona, ilio, ilio cha kupapusha, cha langishiwa, chilalete misango itatu, ya pusana. Chali chitile kulia, mwigyupti, chale tele, usha chetekela, uwa chetekela,
nowa itunga okuchetekela. Chena chali chitile amabumba yonse ya tatu. Nine mbafye pano mpaka tule twalira fye nokutwalira fye munshita ya bushiku kulondolola chena. Ifyo chena chaba mkuli konse mulino kusanga chena mulaba mona bali abatatu. Yonse ulya msango mwamona imwe mulaba sanga. Nomba lolekeshen aba abe 10 chine lubali bali 14 po pantu chena tatasu binishenye na filia. Ifyo ba chetekelo kuba ifya lungama. Ifwe tatukwete tontonkanya na ngulimu ili leisa nifiria ifyo yena asosele. Imwe mulekana ama tontonkanyo yenu mwebene. Imwe musosafye ifyo yena asosa. Kulia kulumbulo kwa chine. Kulumbula chipiribu lo kusosa ichintu chimo chine. Ngana lilumbu ile kutila chintu chimo chari chitike. Nde sosa ichintu chimo chine icho cha chitike. Efyo kulumbula kwa chine kwa aba. Kabili ena nishima pipo mkalamba wafia kulumbula fiesu. Mwamona. Ukusosa ichintu chimo chine cholesa asosa. Mwamona. Chiria. Kina chirengo kubecha lunga mapantu imwe. Muleweke shapo fiechebo cha kwa lesa. Nomba mwoneni. Abe kumi chine lubali. Bali ile. Nifishi fiyo machitile. Kabili bena mali defye pantu kutila kutila tamasu minishenye. Ayabo, ayabo amano yabo. Ukwabo kwa mpana kwabo kwa lukuta. Uko kwa kwete. Chari, chari, chiriremo. Chiria chari chiriremo nganshi. Kuli bena kutontonkanya kutila uyu muntu. Ukwimilina kulia kutila hii. Bonsa bantu. Aba shire bache tekele kutila ulia. Ali, umwana wa mchani. Enataka kwete nsambu kuito mwini lesa. Kabili ena. Alifia muntu. Batile, ifwe, tatule kupola iwe amawe kwa mulimo usuma iwe ulechita. Lelo ifwe, ifwe, tule pola iwe amawe pantu iwe. Pakuwa muntu, ule ilenga we mwini lesa. Kabili chebo, jaso sile kutila, ena, ali ni lesa. Ishtari yakwe, like nikwa, chilolo, chilolo wa mutende, lese mpalume, wishi wa nchitape. Ama lembo ya boyene, ayo babi lengele. Kabili umushikubwino, vale imba, amalumbo, amalumbo 22. Lesa wandi, nishi mwe mwandeke lesesha. Ama fupaya ndiyonse, yalulekesha kuline, takwa kawefu panangulimo, ili katobeka. Uluimbo luine, uluma lewe keshapo mwite mpile, ili hapa lia ilambo, liale vilikisha, amashuye na yo David aso sile miaka, ama kana chine konsekonse liyo tachina chitika. Kabili vali hawa pofulanga nshukumo na chena. Kabili, ilelo, lesa wine, uyo wala ndile palino nshita, ali mukumone kela kushita fila fine fila aso sila ena akachita. Kabili, valia, valia wapo fulanga nshi ukuchimona, valia, eva shachitekela. Bena bala fumano kusosa wete tinchete kere fintunga filia, shata la mfapo palichiria mubu mibwandi. Tachipango upsano bulibonse ifyo mwa mfwa, baibele tila chikaba pano kabili chena, chebo chakwe. Bena tamata la mfwapo chiria nabo, lelo chena chari kulia chimochi nefye mwamona chiria chishinka. Bena bali yaba shachitekela, watifye fintu efa ali, ena ali nikapepanga nshimuchine, eicho, lelo ena, ena, tachetekele. Ichebo chachine, kabili ena, aipangiro mwine buka pepa. Eicho, apangire ya mabula ya muaya mkunyu. Mwamona, lelo chena, tekuti chibombe, buka pepa chipiribula, icha kufimbana. Kaini achetekele chintu chimochine. Kaini tekuti achetekele kutila chiria, chali chalungama. Atile, lensa, wamushilo, lensa, alisanguluka, kabili lesa, aliemba. Eicho, nanasenda, amaluba ya mo. Kabili nala senda, amaluba kabili nala pange, chisuma, ichipa, ilo chikalamba. Kabili nala, nala langisha katina kandi kuliwene. Nala ya kulichena, kabili nala fuka makunta nshia kweno kupepa uli alesa. Kabili nala vika, amaluba, pachipa ilo. Pantuna muishiba, matatana vamayo, mali remi apere imo, ichisabo chimo, muivalali ya edeni. Kabili chiria, echintu, ichocha mfumishe. Kabili echo, chiri achiri, nalabwele la mpantu, ndino kuchipanga cha emba, lesa tekuti akane fie chironga ino chandi chikalamba. Chishi, ndino kuba, icha kulonga nina mochandi chikalamba, ndino kukula chisuma sana mpaka chiri no kutemuna matondongo ya kwa lesa. Satana euli au ikala mkuyemba. Filia nifia fine fie, ifia malembo ya sosa. Uli ya emulandu wine nshitashimo, umwana kashuwa emba. Aba inyambi ya kwa satana. Nga enakuti amu ikatawene. Enakuti atuwalabe nga aba umekumbo kuchira efyo. Enaenga chita nefikulwa ifia abualwa mchalo. Chiria chishinka. Mwamona. Atemwa umusuma umomu kalambo umusuma umwa ume uyo. Ushinga chita uyo. Ushingemini na mulibu chishinka bwakwe. Wacha ume. Mwamona na kabili ena. Kuti aba tuwalabali aba nakashikulichiwa. Kabili noko batuwala kumbo. Mkwai. Moneni. Satana ekala mkuyemba. Nichi ishicho aese shoku chitamu kutendeka. Ukukulo bufumu waembe shangani shoku chilefyo. Kwa kwa Mikaele wali. Aile kulia kukwa kulia no kusenda ichaka niko cha pali fitatu. Ichaba malaika pamona nkwe. Mwamo na uo. Uo mwana ulia ali liena. Ali kwete chile chifiali wamuli wene. Umwana kwa satana. Muchine. Chenachari. Nomba enaku lile chipailo. Kabili enani fukeme kabili. Ali pepele, ena ali pitile mufintu fionse fio kaini, icho abele achitile. Nelo abele ali shibokutila tachari chiria, ena chena chari mulopa uyo wabafumishe. Ali shibokutila chiria, chari echo, chari kukumana umulopa. Echo ena asendile inama inono, nokuipela pachiribwe, kabiri aputa wile umukoshi waiko. Mwoneni, kaini ena, lesa ali mwebele achile. Chishi icho taule chishi mwina nga munonko. Kabili ulino kuchitafie wino. Iwo ulino kuchitafie wino nga ulino kuchitachiria. Nelo yo, ena ali shile fingi nga nshibaruwa chena. Mwamona, ena ali kele, icha tendekelo, icha shininkishua, ichebo. Nga chiria, tachama vana bakwelelo. Mwamona, namba, lolekesheni. Lesa ali pelo bunte, baibele tila, ama yebele chipandwa cha 4, atemwa chipandwa cha 11. Lesa kupela bukambone pacha abu pecha kwe kutila ena, ali umulungami. Lesa, ashininkishe, ichakunika chakwe. Lesa, apele chininkisho kutila chiria, echo ena sumine chiria chari, chebo chakwe, ipangeli yakwe. Kabili aibele kaina atile, chitae chintu chimochine, nukuba no mweo. Lelo mwishe, mle tonton kanyo ina kuti achita ena kuti akana, itonton kanyo liakwe, yom kwai. Ena adu ushache tekela, kabili ena airefye kulia kwine, chiria chishinka, kaini achitile chintu chimochine. Nimrodi achitile chintu chimochine, ushache tekela, ena tache tekele, beote shaza chintu chimochine, nangula atemwa Nabukadnesa. Nangula, ukuita Daniel ngo mulungu wakwe, amwitile wene, yote shaza, icho chari ishi nari ya mulungu wakwe, ali mwene Daniel okubomba imirimwe kalamba ya kwa lesa. Kabiliyena ali ishibe, kutila, kutila, yote shaza, ali chetekele, atemwa, ulia Daniel ali mulungu. Eicho apa ngile chimpashanya kuli wene, no kuchibika kunse kulia, ukulenga, umuntu onse, ukushishimu na chena, kabili na fimbipo. Mwamwana, ubufu mwabe na fyalo, mwanshiremo no kupatikisha, ukwa kupepa, ukwa chimpashanya, icha muntu wa mshiro. Kabili ubufu mwabe na fyalo, ulepwa, no kupatikisha, kwa kupepe chimpashanya, icha muntu wa mshiro. Mwamona umusango mwine. Kabili pari filembo pachibumba. Yuthi andimi ishisha ishibikwa. Bante ndekelo ya ufumu. Wabe na fialo. Ukutila takwa inangumo. Winga velenga kano ulia kasesema. Kabili pari filembo pachibumba ilelo. Chiria chishinka. Ikabodi. Ukutilo ukata mwa kwa lesa. Na ufuma pari fia finto. Kabili filembo filipachibumba. Kabili kutifia velengwa. Kumano ya umupashi. Ayoya chetekela. Mufintu fya umupashi. Yali fialwa kumupashi wa kwa lesa. Umukote beote shaza. Ayakunse na kusende fipefya kwa shikulu. Ukunuina mwanga shimuli fiena. Chishi ena ali usha chetekela. Ena atonton kenye ena ali mwa chetekela. Lelo ena ali usha chetekela. Mwamu na chiria chari echo ena ta chetekele chebo. Ahabu. Ena ali usha chetekela. Nangula ena achitile kwa titari. Yo ena ali paka tikaba chetekela. Lelo ena ali usha chetekela. Nichishi icho achitile ali upile kapepa watumilungu. Kabili ale telechena utumilungu mnyamu ine muizraele. Ena ali usha chetekela. Ifwe tuwalishibachiria. Mena manakana ichebo chakwa lesa chonso kubaichine. Usha chetekela. Aba mwamu na nomba ibukisheni ena nibumbi munda. Kabili ena, achitafia fine, ena soso kutila ena, alichetekela chena, lelo ena, alachikana chena, atile chisuma ubwingi bwa chena, chilifye wino. Lelonga chonse, cha chena tachiricha lungama, yena chiria, chilelenga weno kuba usha chetekela. Imo mlingilo kuchetekela, ichakulungu ilako chonse, nakale mbwa konse nefintu fionse, ifiofia landuwa mulia chena, chiringilo kubaichine. Nga chena tachirichine, nga mleso sanomba, sha chetekela chiria chisu mariena, muliama sha chetekela. Kulumwa omewa sosele kuline, inshita imo, kapiunga atire, chire sakama na Mr. Branham, nivanga bantu, abo imwe, mingaleta chiria, abo iwe, waso kutila bari undapwa. Ine, tekutinche tekele chena. natine muchine yo iwete kuti uchetekele chena. Iwe ulusha chetekela chena tachali chakuliwe chena. Chakuba chetekela fye. Imwe mulingira kuchetekela chena. Mwamwe nakabili bena. Kaba chetekela chena. Eicho idio mune muno muntu muli chilia. Chisumefya Paulo alandile. Pali baka sesema. Ukusoso kutila. Vena baka baba chintala. Aba tumikwa. Aba temo kwa angala. Okuchila. Okutemwa lesa. Aba kuatami monekele ya buka pepa lelo kukana amaka ya buko. Amaka ya chebo. Kuba msango ifi. Talu kako. Moneni. Vena malaka na ichebo chonse. Lelo mumu sango onse. Nima kapepa. Bena ba ntoma sha chetekela muchebo cha chine nangula chena chinga shiningishiwa monsa kupita muishita yonselesa ashiningishechebo ichaba abantu abo nandilepo no mwakabili kuyafiyo kupita muli monse na bonse bakasesema na fimbipo lesa ala ndile kupita mucha kupapusha nechebo cha shiningishiwa kabili nomba bali abantu baendele kufumafye kuli chena kabili abapano amasambi nabe menina kulya bali ama kumichine bali nokurole kesha Yesu kuchite fintu ifyo yena achitile nokuishiba malembo na wene okubebo kutira ilya yali nishita iyo ichichali nokuchitika kabili yena iliyo yena aso sele chintu chimo umwana wa muntu nichinshi icho mwinga sosa iliyo yena atendeke okubeba palwa kumokaula omukate kabili na fimbipo nokuya pantanshi kubeba palwa afikalamba ne fintu fya omupashe kabili batilo we iye ninsoselo yako sa ati le chinshi icho uli nokusosa lienanga umwana wa muntu mulemo na wene okunina momolo uko yena afumine ati le busheche na mubiri atemwa chaba mupashi uleta kumweo mwamona kabili liena mali fumineko batilo we chiria iyo inete kuti nchetekele chiria mwamona vena mali fumineko pachebo vena tekuti bekale kumwana icho ichile chitika ulia ni ulia o ulia ni ulia usha chetekela vena nichinshi icho vale chitaliena tulesango kutila vena okutila babantu ababa chetekela abe tuwa kuba ababa chetekela lelo mumusango wabuka pepa kabili bena wafiru okumona ichine chashi ninkishwa ichachebo chakwalesa pantu chena chila susha ifyo bena vachetekela mwamona chena tachipanga ubupusano obulibonse ifyo imwe mwachetekela ifyo imwe mwaba abanakila ifyo mwaba baka pepa ate mwachilia tachakwa tapwe chintu chimo ukuchita kuli chena mufuma chumi chinshi chilia. Tachakwa tapwe tsa kuchana chena. Nalimona abantu. Ukuma aba ufuma chumi nganshi. Nalimona masenshi. Uko chava na babo. Ukubalisha kungwena. Manachifyashi no tunya tuwabo. Chilia chachila pafyo mwina Kristu enga chita. Mwamona. Fuma chumi. Bali chetekela. Mumu fuma chumi. Lelo bali aba ufuma chumi. Mukuluba. Abantu matila. Chisuma. Ululu kutalwari minina. Chilia imwe. Mulewa ufuma chumi mchirubo. Ngachena chilicha pusana kuchebo. Chisuma. Nomba lolekesheni. Sha chetekela mchintu. Ucha msangofidia. Ilio. Maibere itila chena chari ifyo nangula. Mwamona. Chile chetekela kutila. Tulingi lo kuchita ichi. Chile saka manafyo imwe mleto ntonkanya imwe tamulingi lo kuchita. Le saati le chilingi lo kuchitua. Ififi shibilo. Fika konka bena. Ukufika kuisa. Kuiso ndeli onse. Ani. Kuchibungwa chonse. Mwamona. Chena chikaba. Tachiri tachakabe. Chena. Chilinokuba. Kabili. Iyimbi la ya ora. Yo ifenomba tule ipakisha. Umlola wakwalesa. Ubushiku wakulekelesha. Inchita ya chungulo bushiku. Ilio amalubuto ya leaka. Kabili nefintu ifyo. Ifya isulwa. Kabili ichebo kushiningishwa. No kushiningisha ukuba ichine. Fionse kusesemwa. Ukuisa mukufikirishwa kupita. Muli fionse fya sayansi nefintu fionse. Ukushiningisho kutila chena chiri. Yesu Kristu chimochine. Mayo ilelo no miayaya. Kabili umuntu afumako kulichiria. Ena aba usha chetekela. Ena achila wakusubila. Ena aline nushua na maka ya kwa satana. Echo takulu kusubila kuliwene. Ena nachila wakusubila. Nomba chilia nichinshi. Mwa chetekela. Nomba usha chetekela. Nomba ibu mbaili ya chitatu. Ifetulela ndapo. Aba uwa itungo kuchetekela. Ulia emulu mendo. Uwa itungo kuchetekela. Nomba ibu kisheni. Mulia mwai minine bonse batatu. Nomba, tulensanga nomba, vena mana chitafiri afine nga fiyoshibu achita, kunya kwali Petro, na mashala, ama tumwa, ama chetekela, kwali, ama makumichine nubali, ama asha chetekela, kabili kunya kwali Yuda, ali kele kutuwali lila, ena ali, usha chetekela, ifishi fiyo bachita, uyu emusango, uyo wikatilila mpaka kuti basanga ekintu kimo ekirubo muli kyena bena balelolela inchita yonse okusanga pakusontela omunwe ukumwona omusango nshe kilina okukitwa ukumwona nga kyena bukyenjeshi nga kyena malele bena balelolela okushitishiwa bena balelolela kirya ushachetekela ena talolela nokulolela ena naye bawula kyena nokufumako mwachetekela temulandu ico ekira ekitika ena alachetekela kyena fyofine pantu kyena kyebo yali apalya amabumba yenu yatatu ushachetekela omukota alina okufumako pa kintu kyakubalirapo ekyo kirelandwa ena tafaayo apalwa kyena munyina ena alina okuposa emibeere yakwe eriyaliine ena taachetekela paulo atile bafumine pakati kesu pantu tamali abamuli ifwe mukutendeka bena batendeke pamwe na ifwe owe imwe mwali butwike bwino nikinshi kyamukingirire munekimona kyena bena maliire pantu tamali bamuli ifwe iliyo bena bamona ekyebo mukupiririka kuyapanta nshi kinshi bena balefo yokusenda amalele aya musango omo ayo benga bomba mwamona neno abachetekera bakini tabepushana ngu kimo kyena kyalirembwa mu kyebo kabiri bena balachetekera kyena kabiri bena balatwalirira fyo kuyapanta nshi kirya kirya ekyo yonse kyena kyalirembwa nga kyena takyalembwa kinshi imwe mulatalukako fye kuli kyena temulandu ifyo ifi kitika kyena kiringira okulembwa mwamona kabiri bena balamona kiri ekyebwe kyalembwa kabiri balachetekera kyena kabiri bena balamona leso okwenda mu kyebwe kyakwe ukumona ora imbira inshita kabiri bena balenda pamona kyena ngefyo nakisosa muno lukyelo ifyo pilato mukota alingile aendele panshi inshita ya busiku na kampingu wakwe owasakamikwa kwesha okwisangulula omwine kabiri atile mwe ibyo okwabula ukutwishika ena alibirikishe mu nshita yonse ya busiku atile ine ine ninkwata ninsamba eminwe yandi inshita yonse ya busiku kabiri nalyo line tekutinjiruke mwamona bena tabali abasanguluka ine tekuti ntale okukumanya wene ninkwata omulopa pa minwe yandi owe mwe mwamona mwikatala okuba abamulandu pali kirya mwamona kyena kiri pa minwe yenu wabafya enshira imo imwe mwingakana kyena kirya kiri sumineni kyena kirya kishinka be nikiputulwa kya kyena kirya efyo wene wasumishiwepo nomba mwaitungo okukyetekera aleekala palya n'okubomba fye bwino obwino ng'efyo enga kita lero mukati ka mutima wakwe ena aleesha okusanga ekyo kiri ekyo kiri imwe ifyo omule eki kita owe ng'ekyalo takyayisushiwa nakiri ekiputulwa n'ababumbi munda ee ulya ni yuda kirya nifya fine aleekala kulya aleesa mukuba ekiputulwa kyebumba ena ali kasunga wakipaawo mwamona ena aleeminina ena lyonse abiika amaboko yakwe pa ndalama imwe kuti mwalanda kirya ekintu kimo ena lyonse alefwayo endalama kabiri naakwata okuboko kwakwe pali iki kabiri ena aliitunga okukyetekera ena alakitakwa ati alikyetekera lero mukati ka mutima wakwe muleebukisha ena taaleeta mpika yesu hanuma ab'amakumi kinulu bali baire kabiri abakyetekera bali kweti okwimirina kwabo kabiri ena alipiribwike kuba akyetekera atire kuliko nalyo lina ekintu kimo muli imwe pantu atire n'alisala ab'ekumirimo n'ababiri kabiri umo owa muli imwe nikasebanya yesu aliishiibe okufuma ku ntendekero pantu ena ali kyebo ena aliishiibe enkama ya mu mutima ifyo kyena kyali kyakosa iminineni pali miniti tontonkonyeni nga nshi inshita itali okutonta ifyo kyena kiringire kyali kyakosa pali wene okwenda kulya kwine n'omwaome okumwita wene munyina kabiri okwishiba inshita yonse ulya ali nikabeepa uyo waalina okwesha okufulunganya wene n'okushitisha wene pamasiwuferi amakumi atatu ifyo kyena kyali kyakosa okukisunga mu mutima wakwe kabiri umunanko kwenda kulya lubali na kabiri atire we munandi okwita yuda umunankwe bushenshaba nayimwe yonse yinshita okwishiba mu mutima wakwe kabiri ena tekuti asose kyena ena aliishibe okufuma kukutendeka uyo wali n'okumufutuka wene ulyapalya waitunga okukyetekera uyo uulolela fye ena alina okwimba lulya okusosa owe nalikyetekera iki kabiri nalikyetekera iki kabiri nalikyetekera iki lero owe namwishiba n'alyunfwa muntu mukusosa kyena kiri miku ya ifi n'efi owe mwamona n'amatwi ayabula okunfwa mwakyetekera wakine tonfwa nangu kimo kano fye ekyebo epela fye ena alolekesha ekyebo ena talilolekesha apakusangira ekirubo ena talilolekesha pamalele nangu yamo ena alachetekela lesa kabili chilia echi chipwishisha chena kabili ena atwalira fyo kulaya mwamona uliapali au achetekela ucha achetekela alesu shiwa muli miniti kabili ena tekuti eka loku mfama miniti kumipambila ena lingi loku ima nokuya panse chena na chipusana nechisumino chakwe kabili ena takwetepo na kabili chakutana chena eicho alafu mapanse kanshi uwa itungo kuchetekela aleka tililo kuya panta nshulia yuda mwamona ulia eka bepa ulia e ulia e chuwele wele ngakutina suseshi William sango ulia yuda e na alabapo ii e nshita shimo ababa itungo kuchetekela bababa lumbukanga nshi kubantu chulia chishinka ababa itungo kuchetekela mwamona mamo mulibena bantu aba pulamo ama sambirira degree wa bu doctor ama lipirwa ya kalamba ifintu fionse mamo mulibena bantu aba kalamba aba chenjela wati fiefi abana makwa satana bengaba tolekeshe ni fiefi fio satana aishire kuya kuine noku suminishanya nechiri chonse cha chiri achebo ena alole la fie ukusanga chiri chifulo icha nakuka muli efa uko ena engalangisha maka yakwe kukumubepa kukufutuka wene Ulia, ali ni satana. Kabiru yu satana hapa, umusango wakwa yuda, mulilia nshita. Ulia, ali ni satana, munshita ya kubadila po. Nifishi fyo ena ali, kusuminisha nya nechebo. Paka fya kantuka mwaka nono, ena ali esho kusange chifulu apo ena akwete ukunakuka. Kabiri filia nifilia fine, ifyo yuda alesanga ino ine nshita. Ena, alino kuisafie no kulongana, no kulalekesha monse mpaka ina kutia sanga chiri chifuro chinono, icho ena. Owe, chiri palia, chiri echo, mwamona, owe, ulia imu sango chichitiru wamo, mwamona, chiri nifilia fine. Mwebe ngi mwemulebu kishakulia, lubali ilia nshita ya abu shikulio ulio muntu aishile kuntanshi. Ena, ato ntonkenye kwa lukubelenga kwa mano. Wakubelenga ama kadi ya kupepiru wapo. Kabili ifyo ena ato ntonkenye nari kwete chiri aliraline. Munyina ena ali uwashi ninkisha ali chikwete chena. Kabili enali ishire enali kulukuta ulo ulushache tekelamu. Mulifi, imbilansuma yonse. Kabili enali ishire kuntanshi naliwana kabena valete yanya okunsenda. Chiri achari niku Windsor, Ontario, mulia okuisa fyo okufuma ku United States kulia, okuisa okufuma ku Detroit, Windsor, ichikulu wechikalamba. Kabiri uyo muntu ali shire kulia nafwana na suti ya butulukila, na tai ya kashika umuntu wale moneka wama na wachenjela nga kaku fyantikilako. Ena ai shire kuntanshi kabiri ine, ena ai shire isa kabiri natile chisuma, nde kaifye nkwate okuboko kobe. Na tile nina kanimu nefumonu efingi nganshileka njikate fye okuboko kobe. Kabili, nshamu mweno mwaume kabili ena abikiro okuboko kwandi. Pa kwandi kabili na tile mkwa itakuli nangu chimo ichalubana na iwe. Kabili efye. Atile, owe, eko chiri nacho. Kabili atile, chisuma, leka mwone kulia. Na tile iyo mkwa, tapalichi shibiro nangu chimo. Iyo mkwa, iwe, uli umuntu wabu mibusuma. Atire, kabiye uye lolekesha peka diri andiri ya kupepiru wapo. Natire, nshire saka manaifio vikile peka diri obeli ya kupepiru wapo. Natire, nshikwete po nangu chimwecha kuchita, neka diri obeli ya kupepiru wapo. Ukwa abulo kutonton kanyamulemona, nali uwana kakabiri no kufunshi kakabiri mwe, lero inkumbusha kwa lesa mulemona, shari shirikulia. Ibukisheni, ngaena, amutumaimwe chena mulimo wakwe, ukumusaka manaimwe. Tachiri chandi chena, niwene, ena, atumine chena. Ningile fyo kuiminina, palichiria, ichirichine. Iliyo mose apo sile nkonto yakwe, ya sangu kile munso kakabili, aba malele vachitile chintu chimochine. Nichinshicho mose, enga chitaka no kuiminina kulia no kudorele inkumbusha kwa lesa, epe lafye, chintu chimochine. Ena ako nkile mafunde kabili na mwishiva icho cha chitiketa, mwishive, mwamona. Uyo muntu atile, nomba atile, ichichiri hapa, lolekesha, peka diri andiri ya kupepiru wapo. Na atile, chisuma iwe limbi walikuete chitetekelo chingi, kabili limbi walichitile chena. Ukwabulo kutontonka nyamulemuna, na alichita ukwabula kuposako na amano. Elio, ae shireka kurula ama batani kuila ya liyakwe, noku kutumuna ichifuwa chakwatile. Mwachi mwanecho, kuibumba. Kabili na tontonkenye. Nichi nshichile chitika pano. Anulekeshe mumbali, atile. Mwachi mwanecho, atile. Mwamu nabuchenjeshi, ulia ni yuda wenu. Umuntu wabuka pepa, kashimikila wa mchilonga nino chikalamba. Atile, mwachi mwanecho, natukwate chitetekelo chingi nganshi. Nomba ena, luwa na kanganshi, natekuta vile ingi okuishi bama tontonkanyo. Mwamona, chena tachireisa kuli wene na kabiri kabiri kuli atire chena tetekelo chandi icho chandi chikalamba nganshi atire alibikire chili apeka dilia kupeperwa po kabiri nomba ena tekuta chimone chena mulemo na atire muli obuchenjeshi na tonton kenye ni chinshi chile chitika. Elio enkumbusha kwa lesa shalikire. Natire mukwai. Chinshi icho chiwabikire mu mutima wobe. Ukwensho kubepa lesa. Yudo mupya. Natire iwe uliwa kulukutalwa kwa Kristo. Njelerako chisoma ine. Ninso sachena. Iwe uli ikashimikira wakulukutalwa kwa Kristo. Iwe wawa kulukutalwa kwa Kristo. Ukufuma United States. Kabiri uli omwa omewikere palia na ilia suti ya blue. Kabiri umukashu ove. No umukashu wakwe. Abe kere kulia. Mwalikele pete ebulo mailobu shiku. Ilio ilia kwete chintu cha green pali liena. Icha nshi kwa ngefi. Kabiri mwalipangiro kutira ichi. Chari ukubelenga manu. Kabiri mwalino kuisa munobu shiku. Uli omwa ome ali minine. Atire chia chishinka nganshi. Shiresa kwa tenu luseparine. Natire, mkwai, iwe walivi katibi ne mpwa londa palili ya kadi. Kabili nomba, nao kwa ata fiena. Fiena, fiobe nomba. Kabili ena alinjikete, kumonu ye toloshi. Atire, shachitire. Natire, tetingafwe. Iwe, twadira fie. Chiria chilipakatika iwe nalesa. Iwe, walembele obupingu shipe kadi liobe. Kabili chiria, chali mwikete. Kabili chiria, efion sepali chena. Mwamona, ama itungo kuchetekela. Akalepa, ukwesha kusanga ichirubo chimuna lesa, nechebo chakwe. Maria bena Yuda, Maria ni bena. Mune mwana vyo Yuda, aishire fuma. Mwamona vyo uria muntu, aishire fuma. Uriye musango, ama itungo kuchetekela bachita. Mwamona, ama itungo kuchetekela. Onwe, ama sambira sana. Inshita shimo kabiri, ichirangi, sho chikalamba chiresa, pakati kachebo, nechusumi no chabo. Kabili iyo chichita, malashitisha kuchilonga nino chabo fiafine, ifyo katangiri la wabo achitile Yuda. Yuda ashitishe kuchilonga nino chakwe, ashitishe Yesu ichebo, kuchilonga nino chakwe. Nukufutuka Yesu Kristu panuma iyo aso sile ukuba ichiputulua chachena. Maka piunga inshitashimo, ama alumbuloku baba bonsiva kwa Kristu, kabili iyo ichebo chalangishwa paluwalala, kukushiningishwa kuibuliabu shiko kutila yena, nimbila ya ora, kabili bena balino kushitisha pamulando wakulumbu kwa kuchilonga nino chabo. Nafia fi nafia ifyo Yuda achitile afu tuinke Yesu kuba fariseo na baseduke. Ulio mupa shita ufwa. Echo kulia. Ulia wawa paka tikaba chetekela wa itungo kuchetekela na basha chetekela. Mwamona filia ni filia fine. Aishire isa fie no kushitisha Yesu pama si ufere ama kumia tatu. Kabili abantu abengi bali no kuchichita ilelo apa kulila pama dola na yambi mianda mumulungu chisuma. Kukana lesa uyumwa imini na muka tikabo. Uyumwa leta umweo wabo. Kabili nechebo chonse. Kabili vena bali nokso sawo. We shirien shiku shafisungu shochali pita. Atemwa lesa takabile chintu cha msango filia ilelo. Mwamona. Uwe nalichetekela muli Yesu Kristu mwana wakwa lesa. Na kuchelela Maria nina wakwa lesa. Waliparuwa paka tikaba na kashi. Fionse fifintu fimbi. Ifyo basosa. Kabili vamo muli vena matila. Nalichetekela mchisumino chava tumwa. Nalichetekela muli lesa. Tata impalu mekalenga wa miune sonde. Na lichetekala mulu kutaluwa mshiro. Ura Roman Catholic ne fifio on sefintu. Njebe nilio mutu mwata lile kukwate chisuminonga chiria. Mwama tumwa bali kwete chisumino chimo. Chena chali lembwa. Umili mwama tumwa tuthete. Na teleno kubatisi wa chiramu wa mulimu mwishinalia kwa Yesu Kristu. Kukule kerewa kwa membu kabili mungino kupokelele ichabu pecha mpashu wa mshiro. Nga kuliko chisumino chiri chonse kuli vena. Chiria chali echo vena. Taba kwete chisumino. Chena chali chebo. Chiria chishinka. Chena chichiri. Chintu chimochine. Obu ebu londoloshi. Obu akuposho mruele. Kwa lubembu. Kabili imwe muka pokelele ichabu pe. Mpashu wa mshilo. Na pile nino kubatishwa kukulekelelewa kwa membu. Mwamona kabili muka pokelele chabu pecha mpashu wa mshilo. Teloba la shitisha nga Yuda. Ulia, untu wa itungo kuchetekela. Mamu mulibe na vava vava ntubamu. Aba matalanta ya pulamo. Kabili uyu wa itungo kuchetekela. Lulekeshe nulio mwaume. Ulia e mwaume uwa chenjela. Yu mwaume umu nono uyo uisu shiwa wangu wangu. Noku toloka, noku butukila panse. Kabili inso selo ili onse inono. Yo ena talefuaya imwe. Mwiposama nukuli ena. Aba afyo usha chitekela cha kubadila po. Lelo ilio mwamona uyu mwaume uwa itungo kuchetekela. Ai kadilila. Mwamona ulia ni Yuda. Ulia ni wene. Mwati ama talanta ya kalamba.
Nalaita mashina pano, ichiri ine muchine shiringi lo kuchita chena. Lilo nalave taifafine, pakutila imwe, mlino kuishiva chena. Wati, Elvis Presley, Reddy Foley, Ernie Ford, Pat Boone, Elvis Presley, Pentecostal, Pat Boone, uwa lukuta luwa kwa Kristu, Reddy Foley, Deacon ni mulu kuta luwa kwa Kristu, kabili ndeto ntonkanya Ernest Ford ni Methodist. Kabili bonso bali abantu na yali amatalanta abachenjela pali apali television na abantu kusosa chisuma bushe tababa bakapepa vena bale mbe nyimbo chili ata chile pili bulai chintu nangu chimo emkwai ukubepe sonde nichi nshicho bapoka kufuma kuli chena Yuda akweta makumi atatu ya sufere Elvis umwina wa bakadira kikabiri umwanda temwa ibiri umwanda umo na mamilioni na makumi asano ya madolaza temwa madolaza milioni mufyale mbwane fintunga filia pati buna bonse muri bena kire saka mana luku tanshi babako ne fintu fyonse chena ni ubumbi munda chena kuitungo kuchetekera chena chikankala chiria ubumi bwabo bulashining shokutira chena tachiri chalunga machishinka Ye na kwali babalia na matalanta abu ababa ni waka wunganika abakalamba amano aya mwisonde. Vena wala shimikila imbila nsuma efe basosa aba ume aba chenjira aba amano. Umfweni umwa ume unyongwa sambilishi wa mulichiri echifulo. E na teka shimikila e na nikafundisha. Kulia ebu abu abu afi elelo ifwe tuwali kuata waka fundisha. Yesu tata lido kusosa kabie no kusambilila ukuchita eche. Atile kabie ni ukushimikila imbila nsuma. Kabili ififishi bilo fika konko kushimikila. Mwamona, mwamona. Kieta chaba ukusambilila ukupanga kafundisha uyo wingemi ni nanoku bafi emwe. Ukubika mofirie fintu ifia maluba chiria ichi mulenga imwe kumfwa kwa atina mwika lafie mumulola wakwa malaiko mkalamba. Chiria techo, kukwata mimo nekele ya buka pepa. Mune mona, ulianika fundisha temu pashu wa mshiro mumulimo. Umo muntu munono uyo, usha ishi baba ABC bakwe. Limbi kuti ali shire na maka, ya chite tekelone chebo. Nukulenga mpashu wa mshiro kuchite fintu ifyo ulia muntu, ta ishi bepo na nguchimo, paluwa chena, nukukana chena. Mwamona, mwachi munecho, haba ntoba kalamba. Emkwai, elio vena, nima kalonga nika, vena, valinonka, valunduluka, haba chenjera, mumano yesonde. Siyafi nefi efyo satana achitile kuli ifa, ulio muno nomwa nakashi uwabula maka. Ena aishile kuli wene, nukwesho kushitisha wene ito ntonkanyo kutila ena, kuti hawa uwama nonga nshu kuchila efyo ali, kabili filia efyo alefwaya. Mchifulocha kuikala fene efyo ichebo chaso sele, ena alefwaya kushitisha wene, peto ntonkanyo ya kutila wene, akaba uwama nonga nshu kabili wene ashitile ichipe chakwe. Kabili vena bachiri balechita ichintu chumochine elelo, amano, ya ili sonde, ya uwelewele kulilesa, emkwai. Niyo mkwai, owe mwe, ichintu chimochi inaicho ama fariseo, vashitishe no kuchita mwamona na amano, ayo baishiba. Nelo, mana kana ichebo chonsecha kwa lesa, ilio chena cha shininkishi wa wino wino, kabili chena cha alangishi wa kulibena, vena na lioline, valesho kusanga ichintu chimono kutonton kanya chena buche njeshi, vena tavate kanya amano yabo, vena tekutiba chetekele chena. Imwe kuti mwabeba ekintu kiri kyonse kabiri bena babwerera mu nakabiri imwe kuti mwabeba ekintu kiri kyonse bena babwerera mu nakabiri kabiri bena mabafye kabiri tekuti bomfukishe chena mulemo na kabiri bamoneni bena balerera inshita apa kusangira fye chirubo fya fyeka efe bafwaya chiria echiria ngatachali kunkumbusha kwa lesa ifirubo fyandi fyonse nga fyali letwa pambiri biri ngana likwete chimo Mwamona, chena ni nkumbusha kwa lesa pantu tapava apa kusangire firubo mchebo cha kwa lesa. Ya bafie mbila nsuma ya ororoka. Ine lionse nda sosa uli wonse. Nga mwamona ine ukusambilisha atemo kuchite chintu chimo. Icho ichisharinga na nechebo cha kwa lesa mkese njeba. Ichipano chintu icho ichifimba ifirubo ifyo mlesho kusanga. Mike nifia menso yenu palichiri ya kabili imwe. Tamakamone apa kusangire firubo pantu tapava apa kusangire firubo. Nomba ibukisheni Yuda ato ntonkenye ena alisangire chimo. Kulio muntu ato ntonkenye alisangire chimo. Nishitenshi ngibe na matonton kanyamala chisanga chena lelo. Chishini nkisho kutila. Tachirifyo. Vadia ema itungo kuchetekela. Babumbi munda. Vena baba ichipi mwama kumipabula na fisano pachebo. Efe na efa ali. Lelo ama kumipabula na pabula. Nechaka niko pabula icha amwikumi. Lelo chali ni chiri ya chimo ichaka niko iche kumi. Icho chaletele infa yonse no bulanda. Chiri ya echintu chimo. Icho iche baula kabungwe nefintu pantu vena tabasenda chonse ichebo chakwalisa. Badia eba itungo kuchetekela. Tulesango kutila chena lionse chaba. Lelo balaka na ichine ichashi ninkishiwa ichebo. Ama lionse baba mulichila nkulo. Kulaba sanga fyerio balea panta nshikabili na chimbi. Baba baka pepa nganshi. Nomba ndete anyo kuisala inoine nshitapantu. Ninsenda hafu wa ora na umbi. Yesu tulesango kutila ena. Ali tusoka ifwe palishi nshi kushakulekelesha. Na abantu ba msango oyo kutila. Mwali noko bakwe fingi nganshi. Chintu chituntulu kutila vena. Muchine wakabepa basa wabene. Chia ni chinshi. Maria. Eba Yuda. Aba ntoma ya patalinga nshi. Lolekeshen. Vena. Vena. Kuti balila. Ukubilikisha. Ukulumbula ukutanfye fiwa. Ifintu fionse. Elio kabili. Ukubwela mono kukane chebo. Filiafine. Vena mani kwata imi mwenekele ya buka pepa. Vena kuti. Vena kuti. Vena mupepifye. Lekeshe ni pali hapo Yuda ishire. Umupashi wakwa Yuda wani ine mumbila nsuma. Ukuisa kuchifulo cha Pentecost. Lelo ilio cha ishire kunshita ya lubatisho lwakwe mwishina liyakwa Yesu Kristu. Nefintu fimbi ifyo fiendela pamono lubatisho lwampashi wa mshilo. Ena ishire fuma ena. Alangishe mibele yakwe. Kabili ulio mupashi kutuwa ikala mulifiri efironga nino mpaka ulesa kuli chirie chine. Elio chena chirawe ilamo. Ngo mupashi uyo ulipalibena. Uyo utangirila kuisa kwabo. Jefe Yohane atangirilo kuisa kwa kwa Yesu. Nomba matila. Yesu aso selebena waka palama nganshi. Nomba amasalwa. Uliye musango uyo wakwata amashina ya wopebuku. Ukutula kumufula wa mweo. Abo amache tekela temwa mufula wesonde. Abo amache tekela chonse chebo cha mweo. Bali abantu basalwa. Nomba lalekesheni ababantu. Nomba ndeso saichi nakatina no mchinshi. Nokutemwa kwa bulesa. Nganshire chita naba ine. Ine ndeka bila obwite wachi pailo ine wine. Noneni. Yesu aso selo kutila vena. Baka vempa amasalwa vene. Nomba, vali ya tekutivabe wa Methodist, vali ya tekutivabe wa Baptist, ifetu walishi wa vena. Bantu wa shache tekela echa kubalila po. Lelo kena kabu ngwe kaba Pentecosto. Ako, akabulile mulichirie chilonganino. Ukushila utushiru watu wabo, ukwabula ichebo. Nukushila umushiru wa nukubika kwa kabu ngwe kwa vene. Nukubika kunse ichebo. Vena makabepa amasa kwa vene. Ichapu ilikanga nshi mkupalana. Geti la vena. Vena vilikisha. Vena vena punda. Vena vena toloka toloka. Vena malumbulo kulonga na kwa kunda pa. Efyo na Yuda achitile. Kabiri efyo na mashala mulibe na machitile. Ndiyo maile kunse. Maishile wela vale sangarala nefintu fionse. Kabiri vali kwete na mashina yabo okule mbwa mwebu okuliamwa na wampanga ili ya mweo. Lelo ibukishia ni nabuinga, tachita tesa mkumoneka, mulili liebumba, wene, alea mkusendwa. Pabupingushi, mwadi tantikwe, kabili ama buku yali iswirwe, ama bifi, kabili ebuku limbi, iliwe liali liebuku lia mweo, yali iswirwe, kabili ulia, uwali palia nabuinga, kulia kukupingu la chena, mwamona, limbi ebuku liali iswirwe. Iliwe liali buku lia mweo. Chiria chiri mpanga kulubalirumo. Kabili mbushi kulubalirumbi. Mwamo na abantu abu abafuile kunu makulia. Abu abashata lido kukwate shuko vena. Ebalia vaka patululua. Lonomba moneni. Ukubepa abasa wabeni. Lolekesheni lilie bumba. Lilia elilie bumba. Ilio ilikonka okuya pantanshi. Eee munyina. Aleluya. Eee ubukata kulilesa. Kabili ukuyafye mumutima wenu mulemo na fyo bena valemu bonfesha po imwe. Ukumu kwata imwe mulu kutachinshi ukukule bumba. Ukuba poka benenda lama ili yonse inono yobe nga kwata kufuma mulichena. Mle tonton kanya shaishiba chiria menalimbi. Tekutiba tonton kanya narishiba chena lelo narishiba chena. Yesu wali shikokuma kuntende kelo yon wali kabepa. Mwamona. Weo nichinshicho ena achitile. Ena alo lefye. Mpaka ilianshita. Kiria echo iferionse tulingi lokuchita. Loleleni mpaka ilianshita. Mwingila mwemwebene. Loleleni mpaka iliaminiti. Ukukwanta ichi imi mwonekele kabiri. Nukulaya fie. Dilia ebumba ilibepa. Mwone nulia kabepa. Dilia ebumba kulia. Tachiri uwa chetekela. Tachiri usha chetekela. Lelo ulio wa itungo kuchetekela. Owe mwe, nichinshi choba lechita. Kuna yafye mpaka be na maleto ntonkanya be na kutiba sange chintu chimo. Kusenda ikobiri ili lyonse ili obenga chitakufuma mu bantu mwamona kabiri bena okushitulika mule ototo bungwe otukalamba otukuru abo abasusha mukine kabiri bena bali chishiba mwamona bena bali chishiba cheneta chire pango bupsano buli bonse kufyo omuleso sa bena bali sokakali abantu babo ili otawulaisa mwiumfira kuli chena umo muntu no kushipa okuyiminina kulya kuo hiwo ilyo fye munyina kidi au ndepwe aishire kulya kuntanshi kabiri atire nomba munyina Branham nikasesema ukwa buloku tushika ilyo yenali uwasubwa no nomba atire ilyo kusubwa kwa fuma pali wene atire mwirache tekela kusambirisha kwa kwe pantu kwe na chirubo kabiri yena taishibo kutira kuikala mchipinda chandi shikulu aso kuruwele chena kuline. Kabiri na liendele kulia kuine kabiri mwebengi mwe eko mwari kulia. Na tile chinshi umuntu inga sosele chintunga chiria. Iyo echebo, nomba mamona, shata liloku soso kutira na lika sisema. E nali sosele chena. Kabiri kasesema, ishiwi kasesema. Kamona, ichakale chipi, nomba, ubwirulo bwa chingeleshi bwa kwa kasesema. Chipili bula kashimikila. Kamona wamu chipingo chakale ali muntu yunga kwete ukwilula kwa vulesa kwa chebo. Kamiri ale shinikishwa ne chebo kuisa kuli wene no kumwena libela tena. Chiriachari ni chinshi. Lelo muntu kusoso kutilo muntu kuti aba kasesema kabiri lieno kusoso kusambilisha kwa kwe kuntu kwa luwana. Nga chiriachachabe miwambele ya kupange ndelama ni chinshi. Ora na iparamanganshi ilio chiriachintu chirino kuletwa palwalala. Nelo ulia emusango uo ulio waitungo kuchetekela ukupampansha panuma ukukweta mnyina ngafiria Yuda. Nelo ibukisheni ena alishibo kufuma kuntendekelo ena achiri alishiba emkwai ibukisheni kwonsa amane umfwa kuli itepu na imwe chiria chishinka imwe muli umo muli yalia mabumba chiria chishinka nganshi nomba tuwala isala. Uli onse umuntu uli muno, ulipo, umuntu onse uyo uko mfwa kuli itepu, kabiri nangula uwishi kubumo, ningi loku shachino chalo. Ayama tepu ya katu wali loku bapo, chia chishinka, mwamona, kabiri imwe muli umo, uwa ayama bumba, imwe muli ingi loku ba umo, uwa bena, chena nifia fine imwe tekutimu butuke chena imwe, muli limo ili ayama bumba. Nomba chinshi, inangisheni mwebene, na imwe mibele imo, ya baibele, iyo ya chetekela, uko mwa chetekele chebo, ilio chena cha shini nkishiwe, ngefyo na shini nkisha chena munobu shiku, kutila chena chari chebo, cha shini nkishiwa, lionse, lionse kupusana na chisumino cha lumbu kwa, nga imwe mwalikele mwishi kusha kwa noa. Nomba leke nifye mipushe. Lubali inshi ulo imwe mwali noku bako. Ulubali mwalu kutatemwa ulubali wakwa noa. Kasesema. Mwamona. Nga mwali kere mwishi kusha kwa Mose. Ushenga mwali chetekele mbila ya kwa Mose panu mayena. Yashi ninkishiwe noku langishiwa na lesa. Elobu ushenga mwali rena kola na Dathan na vena nokusosa. Iwe tauli umuntufye weka wa mshilo. Bambi abantu kutiba chita ife fintu ife ole chita. Nabo, mwamona, iwe ulingi lokuba umo. Kabiri efyo uli, munobu shiku. Atemwa bushenga walina Daniele, atemwa nolu kutaulolu walikulia kumalila ya kwa Nabukadneza, ayo bale pela. Mwamona, bushenga mwali kunsa, atemwa bushenga mwali kulia kumashai, ichintu chikalamba, icho bale kwata. Bushenga mwali pamona ilia, iyo muntu uwa iminine eka kuitwa ishi wilikoti o muntu walufia mano yakwe. Kabiri uku iminina pamulu walupili kabiri umutu wakwe uku valika pamulu palia ukasuba. Nenkonto ya ungama muku kukwakwe ifyoni fiale mulisha haha. Ishi lulimo. Atemwa mushenga mwali pamona bashima pepo na bonse kulia pamona yesabele. Na bonsa bashalaba na kashaba fwele mimonekere ipya. Kabiri elia ali minine kulia ukubeba ulabena na makanga nshingefyo inga chita. Luba linshi ulo mwinga tuwala kumka shiwenu. Tontonkanye nifye, ibike nifye mchikope munobu shiku. Mwishiku shakwa Yesu, usenga mwali pamono yu mwendo yosha kwete ifya kumwishi bilako. Enatari kuchironga nionangu chimo. Venavati delisi kulunshi ilio iwe wafu mineko. Ifwe, tatuwa kukwata iwe mwibu kuli Yesu kuno. Nikuisa kwa iwe ufumia ya mano. Musa ngonshi iwe wingatala kusambirila nga ifwe, tatuwa kusambilishe iwe ififintu. Isukulunshi iliyo iwe wapitilemo. Musheniwe Methodist, Presbyterian na pamo Baptist. Enatari umo wafiena. Chiria chishinka. Ena ali chebo. Chiria nifia fine. Italungama munyina. Ushe iwe. Atema mushenga mwalisendere mbali na mafariseo. Ama atisumino ichipia. Icha kwa hashima pepo mukote wapetama. Uyo wamo neko kuba wana kililanganshi kabili umusuma. Kabili akabungwe ako. Akalipo kutula kukabungwe kanisia. Atema kutula ilio lutha abunge nyekena. Atema nilisa nilise bumba ilio imwe mwali nokubamo. Mushenga mwali kulia kuya. Libumba nshirio imwe mwali. Nokuba hapa mwana jo. Mushenga mwali mininine chebo ilio mwa mwene chena ukulangishwa no kushiningishwa kuli imwe chena chali nimbila ya abuliabushi kwa temwa abushe imwenga mwali sendere uku iminina kwa lukuta. Nomba ipenifye chikope mwebe ni munobushiku. Mushenga geko mwali kuli hapa mwana batumwa. Ndiyo maa mwene Yesu nefifionse fintufia kupapusha. Ndiyo ena. Aeba wile vali ya baka shimi kila nokusosa. Mulebumba liansoka. Bali abachinka bakashimikira bakote bali somene chiria chebo atire imwe tamuri nangu chimo lero ininga ya sipondo kabiri imwe muri imwe mwali sulama mafupa ya bantu abafwa imwe tamwaba nangu chimo lero ichibumba icyashingurwa mu impemba mwamona imwe mwenkulo ya mafwafwa mushenga mwali imini no muntu wa mutwe mwakalabana nga ulya uyo wa imini ne kulya nokubebaula nuko baale paula atire nani umo wa mulimwe winga nje baula palubembu nganshire chitafyo tata asosele bena matire mwiumfwa uliomwa ome alikuwa tomu pashi uwabipa pali wene ena alifulungana ena alipena ena alikuwa tomu pashi wakwachiwa pali wene mwamona nomba ifyo ena chitachiria ena ulia mupashi wakubuka muli wene ena alalanda ena alinichinshi vangi na mali mkwete ilio bena na malume babo tabala upana mwamona, mwamona. Isukulunshi ena apitilemo. Ifutatua kuata ilia shinangulimo ilia wene ukutala ukuya kusukuluri ya masambililo. Kabili nomba, ilio ena aline miaka ya kufialwa ikumilimo na fibiri. Ena alipapuishe no kushini na mashima pepo nechebo cha kwalisa. Mwamona. Isukulunshi ilio ena afumineko. Isukuluri ya kumulu. Mwamona. Ilio imwe mwamona umwana wa muntu ukunina uko ena afumine. Mwamona. Lilia liali isukuluri ya kwe. Lelo ushenga mwari minine pamona batumwa kumuntu nga filia iliwe chilangisho cha ishire. Atemwa bushe imwe mchine. Nga mwari fumineko pamona beku mchine rubali nokusosa chisuma. Walabwe la mwokulu kutalwe sunga chiri muli uli ya msango. Iwe ulino kula sambirisha kusosa kutila. Iwe umwana wa muntu. Iliyo nanguchibefyo. Niwe yani chinshi iwe uli. Umuntu ngefyo naba. Ndali ya pamona iwe. Nokwesho kusosa iwe uli chintu chimo. Nalikumona iwe, nalishiwa kuna kukakobe, nalikumona iwe kulila, nalikumona iwe kuchita ichichiria, atemwa chibie, nalikumona iwe ukuya mumatololo, pamona ifwe kabili fintu fionse fiashara ngafiria nomba, kabili iwe ulifye muntu, kabili kusosa iwe, waiko kufuma kumulu, chiria na chichira mukuline. Bushe, nga waliendele nabe na atemwa bushe, walile pamo nabe ikumi chine lubali, atemwa bushe nga walile pamo nabatumwa na Kristu. Iliyo Martin Washira. Ae seshe ukuikatilila ulubatisho mwishinali ya kwa Yesu Kristu mulukuta. Iliyo ena chiri ali eseshe ukuikatilila kufishi bilo naifipa pwana ifintu. Kabili ulukuta alwa katolika. Waeva wile umaume. Kabili luena talwa mwishi bena nakalia. Kabili noku mutamfisha kunse. Bushe ngamwali sendele imbali nechumino cha katolika temwa bushe. Ngamwali imini nepamona Martin Washira. Iyo ena ake nukubika yonse hii misango ya fimpashanya ifya abantu abafwa nukufipepa ukupepa filia fimpashanya kabili na fimbipo. Iyo ena ake nefishirano ifyo fya lundirwe kwa atire leke ni chebo chibe chine kabili nesa ashini nkishe wene nefishibile fika namba nefipapwa kabili fyo bala ndire kabila fya lichitike. Kabili fintu fionse ifyo ena achitire ena aendele mumupashi wakwa lesa nukushini nkisha chena. Kabili tapani na ngumo, wabali ya bashima pepwa temwa ichintu chili chonse, ichinga chitapo ichintu chili chonse paru wachena. Bushe, nga mwali kulubali lwakwe, nukuya pamo na Martin Washira, atemwa bushe, nga walile pamo nechisumino cha katolika. Nomba, ichebo, nomba, ichebo cha kwalesa, atemwa fishirano fialu kuta, file kontanshienu. Bushe imwe kutimwa senda ukusumina filie fishirano fialu kuta na pamo bushe mlesenda ifyo ichebo chisosa. kisheni munchita shonse chava ngefyo chiri ino ine nchitanomba. Kwaba lyonse okusumina okwalumbukwa pakati ka bantu kabiri chena lyonse chava ichapusanako panono kuchebo chitunturu. Mukisheni chena tachatala okubafye okukanina fye chena oweyo. Munkanya Kristu takane chebo. Muchine yo, ena asuso kutirali chetekera chena, lero techo nse cha chena umusango chena chale mbiru wa mumu. Mwamona, mwamona, satana aebele ifa, ifa chetekere chena chonse kanofie kari ya kanono wako ena muebele. Bena basenda fe chonse cha chena kanofie ya kanono fie, limbi kutichaba, kabie kuchishiba, limbi kutichaba echi ntuchimbi. Imu muli ingilo kusenda chena, chonse fie umusango fie chena, chabe la mumu, mwamona, umusango fie chena chaso saumu. Limbi kutichalenga imwe okubomba imirimo imo ya ntanshi na kabiri lero chaba fie ifyo ichebo chileso saa. Obu wabu obu chenjeshi wakwa satana ukutula ilio ena abo mbele chena ntanshi pali efa ukanache tekela fie panono sana okwa chebo. Kabiri lionse chila patula aya mabumba ya tatu aya bantu. Ichebo chila patula aba bantu. Muli chila nshita chaba uliawine msango. Chena nshita iyo yata liloku vapo, chena chava uli ya musango yore yesa atu mine chintu chimo mukumone kila kabiri palu walala, alangisha chena ichebo chakwe, elio kwali babalia, abuaba konka, abuaba lumbula, okuba aba chete kila kabiri, bena baba. Mwa babalia abo, aba shinga, wele la kunuma, bena, wali chete kile ichebo, ilio lionse mleikala mchebo, bena, wala chete kila chena. Lelo iyo chena cha isa panono kupisana, temulandu msango lesa lilangisha chena kufyo vena vache tekela batila chisuma ine ine, nsha ishiba paluwa chiria. Uli aba usha chitikela. Atemwa bushe, mkonka fyoku mwona mpaka kuti mwakwata ishu uko kusosa. Aha, mwachi mwonecho, Yuda ukulaso muntumo munuma ngefyo achitile. Nali ishibe chena, chikesa fumaidili inatemwa pantanshi, mwachi mwonecho. Ulia ni ulia waitunga ukuchetekela. Chonse, chonse cha chena. Ifwe, tule mwana chena muli baibere. Umulu mendo munono nishita imo. Kuno olubali mukentake. Aku shiwe muli ya mumpiri ena ena. Tata li okuba kulia ukwa ichilola. Chaku imona po. Ena likwete akaputuru akanono akafyantikwe pachimutilelo ena. Tata li okuimona umuine. Ena ali shire kuno kurushville. Chena chali landirwe no kuikala na bankashi baba nyina. Kabiri bena maikele mulimo ya mayanda ya suma, inganda ya nshita shakale, iliyo baile mukati kachi mochafi fipinda, icho chakwete i, ichibi, icho chakwete chilora ponse palichena, mkuyafie pamuru na pesamba liachibi mamona. Kabiri iliyo umuntu muno natendeke okubutuka okupita munganda ali minine, umunono jone, amwene umunono jone, mamona. Kabiri ena afwenene mumutu wakwe, kabiri umunono jone mchilola afwenene mumutu wakwe. Ali sekere na jone umunono ali sekere mchilola. Ena ali tolweke tolweke na jone umunono ali tolweke mchilola. Mwamona, ena ali palamine mupepinganshi ena atonton kenye chena chari umulumendo umunono ena engangala nankwe. Echo aishirenda. Kutonta fi aike tepachirola, aishire pilibu kakabiri, haba fi ashiba kwebale mulolekesha atire. Mayo, ulianine, nomba, imwe lolekeshe ni mulichi, kabiri, icho, chiri ni mwe. Ni nani umuwa baba jone haba nono imwe mule pashanya? Nani pali imwe mule mona? Imwe, muli umuwa bena? Uliani umuwa bena? Uyo, winga welelamo, ukulufyanyo kunono mwasangire. Uko ime mwaitilo kurufyanya, mwamona? Shinikishe ni chena nechebo na okumona nga chena na chirungama. Ngechebo chile shinikishe fintu fionse, mwamona? Shinikishe ni fintu fionse nechebo, Yesu efya sosele. Emkwai, ikatirile ni kulichiria ichiri chisuma. Chiria nifia fine ifyo ena asosele. Nomba, tulekeshe ni mchilola cha chebo cha kwalesa. Mwishita shimbi, kabili nomba nilise bumba ilia aya ya tatu. Iliyo imwe mwingeshi bikirwamo. Nomba tonton kanye nifye. Nga imwe mwalikele mwishi kushakwa Noa. Nga imwe mwalikele mwishi kushakwa Mose. Nga imwe mwalikele mwishi kushakwa Yesu. Limo mulishe na chonse fyo chiri. Tonton kanye nifye. Libu mbanshirio imwe mwingeshi bikirwa pamona lyo. Tonton kanye nipaliche na munobushiku. Yena. Ifyo mli nomba. Nomba. Tonton kanye nifye nomba. Ishichintu chashika nomba. Kabili mwibutu kukuchira chena. Your present. Imibele yenu inoene nshita, ishini kisha kuli imwe, ibumba ilio imwe, mwali nokubako kuno makulia.
nomba muli bakapingula mwebene chileshi ninkisha ifyo imwe mwaba Reverend Kapyunga libumba nshi iliyo wali nokubako iliyo Yesu alandile lilieli ashi iliyo ili alili akosa ukuchetekela chinshi chinshi panu maena alangishiwe umupu ilapo kutila ena alichebo mwamona kabili nomba lilieli ashi imwe tamata la kumfe chintu chili chonsenga chilia umwana wa muntu nifinshi imwe mulinokusosanga ena aninokuya mumuluko ena fumine kabili mwatila chisuma ninchiwa uko ena afya alirwe alishiwa mawishi alishiwa manyina kabili pano ena alesu so kutila ena aleye kumulu uko ena afumine chilianga chaliko ichako sisha kulimwe ushenga tachari mkwai ngachari fecha kosako panono kulimwe imwe ngatamwali lechiria nalimochena chintu chimochine ilelo liena lorekeshe ni mchilola chachepo chakwalesa no kumona hapo mwaiminina owe kabepa wa muntu mwikesha kuchitachiria lorekeshe ni imwe muli limo ilia ya mabumba mumibele yenu inoineshita mumibele yenu ya manu kutila imwe muno mulili bumba ilile moneka kabili imwe mwemakaba mwibumba ilishire moneka ili apali itepu imibele ya manu yenu ya nomba panu mayaku mfwa kuli itepu chireshi ninkisha kuli imwe ibumba ilio mulimo ile mweba imwe fijafine uko imwe mwabela ngacha kutila muli ama chetekela mchebo kabili muli noku ikala hapa mwana chena ngacha kutila imwe mwali nokufumako watemwa ukushimia ili atepo mwamona chilia chilelanda ifyo imwe mwachita imwe tamulefwaya uku mfakulie na nokuisala ye nokusosa shirefwaya uku mfakuli chilia 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 ni uli osha chetekela mwamona imwe tamakaleke ukuesha chena nokumonanga chena china temwa yo mwamona atemo kuikala fino kwesho kusange chirubo chimona yena. Yena na mwishiba apo mubelele na imwe. Yena ile mweba. Lesa tuwafirishenu kuchetekela chena. Noku imini na pali chena. Noku babachi shinka kuli chena. Noku nakile chebo. Pantu ena chebo. Ushe mulechetekela chiria. Leke nifwe na tupepe. Shifwe uwa mumulu. Ifyo chava ichakosa inshitashimo, ukusosa ififintu. Noku ishibo kutila, nalimo ama kumi ama kanaya abantu bako mfwa ichi palitepu, ilio yaleya kuchiruka ichalo no kushinguruka isonde. Nelo shikulu, umutemui kwa chena chishinka nganshi. Nde pepa shikulu intanshi, sangurule numutima wandi. Mwe shikulu, mpimeni njesheni, nolekesheni fie pali ine shikulu. Ndi uwanaka, ine ndi uwanaka ndi uwafunshika umukolo mino wandi na uma iyandi imiromo yandi ili yalepuka kwati kabili umubiri wandi na unaka ndi yandi kota kabili tachakabinshita na shimbi shingi shikuru nalimo inshita na shimbi shingi isha kwenda kwa kasuba mpaka inenka laya kabili nomba nchencheteni nomba tata. Kabili nga kulikwe chintu chimo. Icho nde chitamu chirubo. Kabili nshishibe chena imwe. Sokorole nifie chena kuline shikulu. Imwe nangisheni. Ine ndi uwaite ya nyanomba okuchirunga mika. Nelo lekesha. Nemu ine kulia lubali mchirola chachebo chakwalesa. Nipensa ponji minine. Bushe ndemo na ichipasho chandu kulangisha Yesu Kristu. Bushe uria emu ntundemo na mchirola. Bushe ndemo na umo wabache tekela aba mchipingo chakale atemo wabache tekela aba mchipingo chipya. Bushe ndemo na uwaitunga ukuchetekela. Bushe ndemo na nemu inengo ushache tekela uyo ushingemi ni nanokumfwa kuchebo kabili kuti asenda itonto nkanyo lya chironga lino mchifulo. Bushe ndemo na nemu inoku bapo fio kwesho kusanga apa kusangila chirobo chinono. Shikolo ngachiri fio. Fie nsangululeni fie shikolo. Leke no mutima wandi uwe wasangululu wakabili wabuta. Bantu, ubu, bumi wandi shikulu. Ine, chena chiri, ndefwa ya chena mkulungama. Kakuli ukukabila okwa kuchichita hafu fye, ngakuliko inshila ukulenga chena mchini ukuchitika. Ine ndefwa ya chena ukulungamikuwa buino tata. Techili afye, cheka, lelo, nakulatu ngurula aba ume mchirubo, naba nakashi mchirubo, naba ntu abo natemwa kabili, bali ntemwa, liena ine kutina lufyanya. Kabili tata, ngakuti kulikwe chintu chilichonse, ngana litonto nkenye munobushi kukutila, ulukuta ululilonse, uluwa chilonga lino, uluwa lifye wino. Atemwa kabungwe kama chali chikali fye wino. ngechinto wengi chabantu chalifia wino. Shikuru lesa ngafirisheni ukuba umwa umewalinga. Kabiru mwina Kristu uwalinga. Kusumina ichirubo chandi noku imini na panono kutuma ababantu. Ukonde tonto nkanya ukuti kwabo kwa lungama. Sanguruleni leke nindole keshe noku mwona. Lelo ilio chaisa kulifi ya finti shikuru kulingana fie. Ngefio onde mwona chena. Kuku atayirie mimone kire noku kane ichebo. Imwe kutimu alanda chena kulibena. Kabili nomba bala susa chisu machena tachipango vupisano bulibonze. Chena lesa tasubila chiria nomba. Shikulu ndeche tekilo kutila nimwe Yesu mawine. Nimwe lesa umawine uyo wata lilokuba imwe muchiri. Nimwe lesa kabili imwe tamupiribuka iyo. Naliche tekilo kutila ii vaibele chebo chenu kabili naliche tekilo kutila imwe. Ne chebo chenu mwaba chimochine. Kabili nde pepa leso kutila imwe mwalatu pela efu mupashi wenu wa mshilo. Kukuleta kumweo ichebo. Okupela yali amaka aya kutuleta kumweo kutila obushikuvumo ili obu mibukapwa kabiri imwe namupwisha na ifwe kutila ifwe tukaletwa kumweo nokunina mumulu uko ifwe twali mumatonto nkanyo ya kwalesa ili omfula weso ndi tawala lengwa lesa pere ni chena tubelelenu luse pamembu shesu tata nga kuliko aba umeatemwa aba nakashikuno abo abe minina mulili liebumba kunse kaba chetekela aba chine mchebo lesa sanguruleni mitima yabo nga kuliko uli onse ule kutika kukuli tepu atemwa ako mfuako nde pepa ukusangurulwa kwa mitima yabo kutila imwe mlinoku basangurula shikulu ine nshirefuwa ya kumwona bene ukuluba lesa nde pepa kutila imwe mwala tuafirisha ukwilo kukutila ichirubo chimo tacha kalunga mike ichirubo chimbi kwa bafie nshira imo ya kuchichitila mo chidia chaba kukuwata fionse firubo ukufifumia munshira nukulunga mika kabili nde pepa tata kutila imwe mlinoku pela chidia kulifwe ukupitila muli Yesu Kristu Kristu shikuru ifwe. Nemitwe Yesu ya kontamikwa. Nemitima Yesu ya kontamikwa. Nomba ndefwa ya imwe ukuimi nina fye. Pama minita ya nono. Iyo na mwenechi mwonwa chakumbo. Nga u. Ngomulu mendo munono. Ukutinya kwa kwena. Yena ine kutina rufianya mulichi. Chiri alimbi kutichava fye ichakwelinganya. Chena alimbi shishive. Chire mweneka nari kuchifulo chimo. Chari ichachifiali wanganshi. Elio tekale sana, ilio na mwene nchende shaba palwa. Ilio nari mwenchende shaba luba, nari bilikishe mwelesa mwikale kwa muntu kuisa muno. Imwe teti kube ululimi, uluinga londo lwela imwe, ifya kutinya, fya uko, fyaba. Na kwaba msango ine, ninga mwebelamo. Nga mwaliche tekela kutila kwa liwa kumbo, ukwa mulilo, ukwa isula umulilo ne mingu. Chiri ya kutichava o, umule mfwe, waka ntele ulwe, akatalala kuchikope. Chafyo kutinya, ukwa imi bele, ya kuluba kwa kwete. Kabili, ukuchula, ukukuli, ukukwa mpana na ilienchende. Kabili, ngana liese shekulanda kuli mwepafintu, ifyo finga chila okuiluka kwa muntu, na lioli inete kuti nondoro le inchende, yaba apalwa, ifyo kwali umutende, mkwavulo kufwa, mkwavulo kukota, mkwavulo kulwala, yonso kuba umwaiche, yonso kuba nobu mibusuma, kabili ukwavula ukufwa, umwewa miayaya, mubwaiche obwa apalwa, kabili takulu ulube mbwatemwa nanguchimwecha shala, onwe takuwa bafye inshila ya kushi. Kulondorola kwena. Nangula ni Paulo wa shilatile. Ili nso, taliamona, ukutwi, takwa umfwa. Nangula chari ingila mwimitima ya bantu. Imwete kuti mwiluke na chena. Takwa aba inshila ya kuchilondorola mchena. Ifyo lesa aba kwatila, mubutala, abo aba temwa wene. Kabiri, nomba ngefyo ichiche na mchine chishinka, konse kubiri, kuno na mwivumba, ili shire moneka, ifwe, tulimuchikope pano munobushiku, muri imo ya mabumba. Limbi tuli aba chetekela aba chine. Eshe ni chena nechebo. Ngechebo cha sosele chintu chimo. Kabiri ulu kutalua sosele chintu chimo. Chapu sana ni chinshi icho mwinga senda. Lolekeshe ni mchilola cha chebo cha kwalesa noku muna ribu mbanshi ilio mwai mininamo. Kabiri inga tamuli munobushiku. Konse kubiri muno. Na mwibumba ili shire mwoneka. Gata mwaba ulio msango. Mwaba chetekela bushe. Kutina pepa fie ishi wili epepo pali mwenomba. Pakutila mwingesa mwili ulio msango. Mwaba chetekela. Kabili ushe kuti mwalangisha chimochine kulilesa. Nemitwe yenu ya kontamikwa. Imitima yenu ya kontamikwa. Amenso yenu haya isalwa.
kabiri kuchinso cha kwalesa inshitashimwa bantu bomfafyo mwenso panono namwishiba ukuba ngabale imyama boko yabo ukumfo mwenso abo mupaleme nenabo ichiri bena tabalingire okuba muli lya musango lelo bena balingire okufwayo kuikala nokusosa ine ndi mu kirubo uyo uchita uyo ufimba imembu shakwe takalunduluke lelo uyo utumbula imembu shakwe akabelero luse mwamona chinshi lubembu ukukanachetekela muchinshi ichebo nomba ngai mwetamuli mulirye bumba kabiri kuliko ifintu ifyo imwe mulemo na muli baibele ifyo imwe muchitafye muyenu mumano yenu imwe teti mumone chena imwe fye na mwishiba baibele isosefyo lelo imwe fye imwe tekuti mwiluke chena kabiri nomba mulefwa ya ukuchita muleso sa lesa lekeni nembe nokwiruka ndinokunakirira imwe bushe kuti mwamya okuboko kwenu nokusosa njibukisheni iliyo tulepepa lesa mupale chiria echisuma mwamona muchine tontonkanye nifye pali chena bushe kuliko ichintu chimwe muli baibele icho ine fye nshaishi bafye ine ndino mwenso ndinokuisanga nemwine muli imo ya mibele imbi nalimo ndinokuisanga nemwine pamona bekumi chine lubali ukutila ine kuliko ifintu fimo ifyo ine chena chintu chakosa kuli ine ukwiruka omusango uwo wolesa enga chita ififintu ifyo ena engaba ifyo yesu engaba chimo chine ifyo ififintu ine nshairuka chena ndefwa yokwiruka chena ine ndefwa yakuchetekela chena kabili lesa afilisheni ukukana chetekela kwandi ine ndefwa yokuba ichiputulwa cha chena ndefwa yokuba uwakumako kuchebo ndefwa ya chena muli ine nga mwaikala muli ine chebo chandi cha ikala muli imwe yena lombe nicho mulefwa ya Yohane wa shira 15 twalishi bachiria chishinka location nga mwaikala tachiri mukati na kunse lelo nga mwaikala muli ine kabiri ena echebo kabiri chena cha ikala muli imwe liena lombe nicho mulefwa ya kabiri chiri nokuperwa kuli imwe muli nokukwata chena uyo mwapokerera ifyebo fyandi nokuchetekela pali weno yo wantu mine nafuma mumfwa aingira mumweo lelo bushe kuti mwapokerera echebo entanshe bushe kuti mwapokerera echebo chonse echebo onse kristu aba echebo echasubwa ena aba echebo echasubwa kristu chipiribula uyo wasubwa echebo echasubwa ichabulya bushiku ukulengwa kumoneka kapususha kalubula lirya elintu ena alina okuisa kabiri ena ali ulya muntu wasubwa ukusenda chiri echifulo nomba chena mupashi wa mshilo munshikusha kulekeresha ukwasha amalubuto yachungula obushiku ukubwesesha echitetekelo icho chanyantaulwa kupitira mufilonganino kwemabula ifilonganino nokubwelera ku chitetekelo cha ntendekelo nechantendekelo chitetekelo cha baibele baibele ya ntendekelo kuchetekela echebo chonse echa chena tekulundako chena nokulenga chena okusosa ichi nokusosa chilya sose nifye chena omusango chena chalandirwamo kabiri imwe mulefwa yokuchetekela chena ulya musango ushe kuliko umo ushimishe amaboko yabo bushe kuti batemwa kuimya amaboko yabo nokusosa lesa njibukisheni lesa kupale na mayo wachaiche lesa kupale iwe chisuma lesa kupale umuntu munono lesa kupale nkashiandi ndefwa ya wene kabiri lesa kupale nkashi ukwa kulyo kwandi kabiri lesa kupale kunuma ndefwa ya kabiri lesa kupale we mulumendo wachaiche kabiri iwe nkashi kuno lubali iwe munyina kulubali ululumbi shikulu akupale lesa kupale kunuma njibukisheni ifye shikulu nomba ibukisheni imwe tamwimishe okuboko kwenu kuli ine kuli wene kutonta fye kunuma yandi nomba shikulu alemo nokuboko kwenu nangula nshiku mwene kwena ena alemo na kwena ena naishiba umutima wenu ena naishiba ichiretu ntamulya ena naishiba amapange yenu ena naishiba ifya mato ntonkanyo yenu yali kuli yali amapange lesa kupale munyina umo muntu naumbi ndefwa yakuchetekela ichebo chonse lesa kupale chisuma lesa kupale ngafweni shikulu alemo na maboko yenu emkwai chilya echo kuliko ifintu ifyo ine tekuti njiruke ine chilefwaya ukuba ushachetekela nangula nshiruka fyena ndefwa yakuchetekela chena ifyo fine ndi umwaiteyanya okusosa shikulu lesa ndi pano ndefua ya kuchetekela, afweni ukana chetekela kwa ndishkulu. Lesa, ave na imwe. Lesa, mupale. Ayenga, amaboko, ayengi, na ye mishiwa, kabiri, ya chiri, ya le mishiwa. Mwatira, mwina Branham, bushe chiri ya, chiri ya filisha, imieni, ukuboko kwenu, mukumo, neri ya china, ipange, ya lungama, no, kusanga, umusango, mwale umfilamu, paluwa chena. Imwe malipelo bunte kutira kuliko ekintu kimwe kinono mu bumi bwenu na mwishiba kuliko ekintu kimwe kinono imwe tamulefwa chena okuba kulya lelo chena chiri kulya ifyo fine imwe mulesunguka musango nshichena chinga chitwa kabiri shikolo kanye nokutira ninga bayuda kanye nokutira ine ninga konkerela mu mumbira nali mofi okwesho kutontokanya okutira obushikubumo akalubo akanono kakamoneka. Mwelesa, teine, lekeni nchikalefye pamone chebo chenu, mwamona. Ate mwana limo kutinaba usha chetikila uyo uto ntunkanya fichisuma, nganga, chisuma, mulandunshi, haba shara mulibe na masosela ifyo. Mwamona ine, chilefwaya ukuba nga filiantile, ndefwaya ukuba uwa chetikila. Ndefwaya ukuba, nde mwana ichebo, chakwa lesa cha ora. Nde mwana lesa mulichena, kabili shikuru, nengeni ukuba chiputulu wa chachiri ya chebo. Nengeni ni ukuba chiputulu wa chachena, ndefwaya ukuba chiputulu wa chachena. Shikuru wa mupale, nomba na tupepe. Kabili chila muntu, mwipepele mwebene. Kabili, ndino kumupepelako, bushe, mwalishiba. Mubushi kubumo ifwe, tulino kuyaku ifwe, tatu wakabe chapamo, pano nalimo pakashita. Vamo, muli ifwe, balino kusendwa. Kabiri, tatu wakabe chapamo, kuliko abengi muli ifwe uko. Vamo, muli ifwe, tulea tulekota. Vamo, muli ifwe, tatu ishiwe, nangula abaiche, balafwa. Ifwe, tulafwa, pachi mwechili chonse, ifwe tulingile okupatulua. Kabiri chichintu chiringile okupishiwa. Kabiri imwe te kutimu sende chena kulia mchimfulunga nyafye. Imwe mulingile okuisa ilio mchiri mumano yenu ya tuntulu. Mwatila chisuma lintu fie nshilafuanga kutina mwana chena iyo mchitecho. Imwe limbi te kutimube na mumano yenu ya tuntulu lilia. Imwe limbi kutimua ipaiwa ilio otamulafika kunganda mubu sanso. Imwe limbi kuti mwafwa mkuikatua kwa mutima. Ifwe tatuishiwe icho chiri no kuchitika. Lesafye eka, ewa ikatilila chiria. Shisubila. Ndilele keshaba ntupanse nabo, ukuimiyama voko yabo, pe window. Mwamona, lesa pale. Ine ndefwaya, ndefwaya ukuba uwalungama. Ine ndefwaya ukuba uwalungama. Kabili nomba, leke nituchilungamike nomba. Ino ine nshita. Kumafi imwe kuti mwa pushisha chena panchita imo. Ukufuma mukati kamutima wenu, nga imwe mukufuma chumi mulinokusosa, shukuru Yesu, temulambi fyo chena chiri, atemwa ifyo uli onsale sosa, ichebo chenu chikaba icha ntanshi mubu mibwandi. Ndefwa ya chena mubu mibwandi, imwe mulichebo, baibele efyo isosa, kabili ndeche tekila kutila baibele ya bachebo cha kwalesa. Kabili nalishiba ifisumino nefishirano, ifyo fyabi kwa muli yena yalenga yena umuina wabumbi munda. Shikolo nsanguruleni kufintu fya msango ulia, kabili leke nimbe wenu onse. Nde imya maboko yandi kuli imwe, nde imya umutima wandi kuli imwe, ishiwe liandi kuli imwe, ipepo liandi kuli imwe, lesa, mbelelenu luseine. Kabili amaboko yandi na ye mishwa, na ine. Shikolo nsanguruleni, mwe shikolo ukufuma, ukukanache tekela konse. Nangula ye na teti ampere a amaka okwendanga fila inoki. Kabili noku kanafwa, lelo ukusenda fio okwenda kwa chungulo noku ya kumushipa munankwe. Lelo lesa ndeche tekelo kutila chikachitika. Pantuna lishiba kwa liwa okusendwa mubu shiku kwa kulekelesha. Kabili umulimo ukepifiwa. Kabili tata efya iso sakalenda Yesu. Imiaka ama kumiatatu na mutanda na imbi kabili umulimo lino kupwa. Kabili imwe mulino kuisa nshita imo mukatika ili atemu atakwa kabili umubili ukapusushiwa. Kabili liena wali tuweba kulibalia abafailisha pafi akale kabili kabili abantu abafaya ifintu fya msango filia. Kutila ife mchine wali tangira ingi imyaka ingi ukufuma kulichiria imyaka ingi pamulu. Vena wala tuweba kulibakalenda kutila ife tulipanta nshinga nshi kuchira filia nalimo kulifia ikumilimo na fisanu watema imyaka ama kumiabili ya shala konshishi betata. Lelo ni nchiba, na angula kulingana na kalenda Yesu ifwe, tulifie mupepi na kulia. Ndemo na kulia ukushinga shalako isubilo nanguli moshikulu. Kulia kuleisa ii, ngabe na valitala okutendika okukosela yali ama bomba pali umono mbye shikulu. Kulia kulia, takwa kabe kuntanshi ya bulwe. Ena makaba bena makona ulana umono mviye. Kabiri shikolo yena yalele bela kulia. Kabiri nomba baibili tila emiru yonsene sonde fikaba pamulilo. Lesa nde mwana ora ile mwene kela. Nde tontonkanya panwa kuipaiwa ukwa kwa kateka. Kabiri elio kumwana ulia muntu umbi umubifi kuisamo ukwa mbulo kuleka umwa umeku kwato kweshiwa. Kabiri alimulashire mkuipaiwa kwa kusumyo mulopa. Mwelesa, umo alino mlandu ngefyo umbi ali. Venatawa kwete nsambu ya kuchitachiria. Umu bifi buli munko Yesu. Ilingi loku ba inko ya wina Kristu. Ifyo tuwaba ichirangililo ichibusu shikulu. Icha wina Kristu. Tubelelenu luse shikulu pamembu Yesu. Tuafirisheni mwelesa. Makamaka ulu kutaluesnu. Valia, ababa tishiwa mulu uli omubili uwa kwa Kristu uwa kupapusha. Ichiri wene mupashi uleta kumweo. Efyo masosele. Kabiri ngefyo mwana wa muntu ani nine kumulu, efyo no mubiri wakwe ukani na kumulu. Kabiri ena emutwe, olukutalu wakwe emubiri. Mwelesa, chena mutwe, uyo utungulu la umubiri. Kabiri leken umutwe wachebo, utungulu le umubiri wakwa Kristu. Kabiri leken imbe chiputuru wachauli umubiri shikulu, nde pepela ababa chimyama boko yabo, kabiri na bonse, abali pona bonse abo, abali pama tepu. Shikuru lesa, ndepe pamubu fumachumi. Bengishe nimo shikuru, imwe mnelelo kesha pamitima yabo, imwe mwalishiba ifyo baba. Nelongo mubu mfi wenu, ine, ndepe patila abantu shikuru. Ine, nalibatemwa, nalibatemwa. Kabiri ine, ndesha fie ukuchita ichi pantu. Na chumfokso ntakwenu chaba kuli ine ukuchichita. Echo tata ine, ndipano. Ukuchita icho na ishiba ukuchita nacho. Belelenu lusefiru wafiandifia na kukashikuru. Nde pepo kutila imwe, muli, ukutila imwe, mwala pera kuli inamaka, ukutila, na lalenga cheno kuba paluwala langanshi kubantu. Nomba benina ifwe mutabe nako munobu shiku. Lulekeshe ni pali yaba shikuru bali yaba chimi ya maboko yabo mutabe nako. Mcheche nte ni mwe shikuru no kunjesha. Kabiringa muliko ichirubwe chirichonse muli inensanguruleni tata, pere ni chena. Sangululeni ululukuta, tusangululeni shikulu kutila ichebo, chalalengwa ubuntu nse mukati kesu, nukulengwa kuishibikwa, kuisonde muli munobu shiku. Pele ni chena tata, pantu nde pela ichi, na inewine, neli isambililo, kabili neli ibumba, kabili nechebo chenu nubula yowenu, kuipusukilo ya myeo Yesu, mwishina ya kwa Yesu Kristu, pele ni chena shikulu. Lekene amaka ya kwa lesa yese palifwe, no kutusuba, ukufumafie kulika chema ukuisa kuli janita, kabiri umuntu onse uyolipo. Lekene mupashi wa mshiro ese, no kusende chifulo chakwe, mumitima Yesu, no kusende obula yobonse uwa kwa lesa, no kusokoruela kulifwe kutila ichebo chenu, echine, ukupitila mwishina lia kwa Yesu ndepepa. Kabiri ilio tulinemi tu Yesu ya kontamikwa. Kutina chita ndefwa ya fie ule elisha organ, nga ena ala chita, ukutupela pa kutampila pa lululwimbo, kutina umfwa kapusu shawandi ya leita, ukoye ena ale ntunguru la, ndino kukonka, ukoye ena ale ntunguru la, ndino kukonka. Wandi kapusu sha aleita, ena nichinshi ichebo. My Savior. Ndeo umfwa kapusu shawandi aleita. Ndeo umfwa kapusu shawandi. Nomba, kane nifishi ilano fienu nefintu. Senda ulupanda lobe no kuko. Uyo usha kasende ulupanda lwakwe no kukonka ine. Ichebo, talu wali ngokuba umusambi wandi. Uko ale tungurula. Kuwele la kuli baibele. Uko ena alinoku mutungurula. Nkakonka. Uko ale ntungurula nkakonka. Uko ale ntunguru lanka konka. Ndi, nga kuya kuchishiba, mwishina liya kwenga chena ni kuchipa ilo, ukufumia puenso nishandi, konsefye. Ena okuya mu bupingushi chiliya chilicho bunonomba nkako lubalinshi ubereleko nichinshi icholemo na mukumonekela kobe muri bayibere ichilola ichakulolesha mo chakwalesa ngande pingurwa nomba nechebo ndino okuya pamo nanaya pamo nechebo temulandu icho chikasenda ndino kupita mumabupingushi akwalesa nga ndino kusenda imoya nchende nengenu kumawachetekela ino ineshita ichebo Na wene, inshila yonse, pantuko ale ntunguru laine, nomba, tontonkanye nipo chena, mupe pinganshi nomba, ena ale ntunguru la.